til Brother Bone og forsamlingen. Dette er virkelig et stort privilegium for meg å være tilbake i San Bernardino igjen. Dette stedet har mange gode minner fra tider som har vært. Og å høre at besøket her fortsatt har levende innflytelse, vel, det får en virkelig til å være glad for at Herren ledet oss denne veien for mange år siden. Jeg satt nettopp der ute på parkeringsplassen nå nettopp og prøvde å komme på en av hendelsene som skjedde. Det var en fru Isaksson som hadde vært min tolk i Finland i en finsk kampanje, og hun kom bort i bilen da jeg var i ferd med å dra, og hun sa, «Din stemme i Finland!» Og jeg lurer bare på om fru Isaksson bor her omkring. Jeg visste det ikke. Hun skulle vel ikke være til stede i kveld, antar jeg. Fru Mai Isaksson, og hun er fra Finland. Og en annen enestående ting som kom for meg, var en liten servitrise i en restaurant hvor jeg spiste et sted i nærheten, som de kaller Antlers Hotel. Jeg tror det stemmer nå. Og den lille damen hadde, jeg ba med henne, hun hadde, hun fin liten dame, men hun var ikke en kristen. Jeg inviterte henne til møte. Og hun hadde mistet en baby, og jeg tror at hennes ektemann, de var separert, og vi ba om at hun måtte gjøre opp med ektemannen sin, eller at de måtte gjøre opp sammen. Så jeg lurer bare på om den lille damen kunne være til stede. Skjønner den? Og så en annen hendelse som skjedde, var en liten baby som var brakt fra et sted omkring en dags kjøring, og den hadde dødd og lå i morens armer, og ble brakt tilbake til liv. Var den personen til stede her? Og den kom, tror jeg, fra staten opp i denne retningen omkring, var her. Og den lille moren hadde kjørt hele natten, og faren og den lille moren satt der, trist, holdt sin lille døde baby. Og jeg tenkte, hvilken tro, om jeg var den største hykler på jorden, ville Gud ha æret den morens tro. Holdt den lille babyen i hendene mine som det, og ba. Ble varm, den begynte å bevege seg, åpnet sine små øyne. Jeg ga den tilbake til moren. Så de var fra et eller annet sted, men jeg tror ikke de var pinsevenner. De var bare, jeg tror det bare var en menighet, den fra, jeg vet ikke engang om de var kristne eller ikke, spurte dem ikke. Jeg var bare så opprømt over at den lille babyen ble brakt tilbake til liv igjen. Siden den gang, Brother Bone, har mye vann rent nedover elven. Men vi tjener fremdeles den samme Gud som forblir den samme i går, i dag og for evig. Bare ser meg rundt, ser Brother Laurie Kopp sitter her. Det er første gang jeg har sett ham på en lang stund. En broder sier han, her er Paul Kopp, redaksjonen. Paul, det stemmer. Laurie er faren din, det stemmer. Og han er i Russland i kveld, så be for ham. Du, Russland! Vel, det er, jeg vet at denne tapre soldaten der, han er der i kongens forretninger. Så jeg er sannelig glad for å være her og for å høre den unge forkynneren si at han ble inspirert av tjenesten som vi hadde mens vi var her. Så spennende det er. Og jeg stoler på nå at vet at vi har folk står, og vi vil ikke holde på for lenge. Vi husker de store helbredelsesmøtene. Og så har jeg fått greie på at det er en broder her i nabolaget et sted som holder en helbredelseskampanje. En broder Laurie Jenkins. Jeg tror det stemmer. Og derfor er jeg veldig takknemlig, stoler på at Herren velsigner ham og gir ham et mektig, mektig møte. Jeg følte meg virkelig beæret i kveld over å komme inn i en kirke som dette. Jeg føler meg alltid bedre i en kirke enn jeg gjør i disse auditoriene. Det er ikke noe galt med auditoriet. Men, du vet jeg, det er kanskje en overtro, eller jeg bare ser for meg ut som en sannhet. Skjønner, går du inn i de auditoriene der det er slåsskamper, brytekamper, variter, alt mulig annet som foregår, virker det som om onde ånder henger rundt de stedene. Nå, det kan høres ut som en overtro, men det er det ikke. Men når du kommer inn i en kirke, du vanligvis virker en åndelig forsamling, virker det som at det er, du føler deg friere, som om det er noe Guds nærvær er der. Du vet, det virker annerledes. Jeg vet ikke hvilken effekt bygningen har, men det er der folket er samlet, selvfølgelig. De samme menneskene er på det andre stedet, men på de onde plassene. Det er kanskje bare jeg som tenker slik, men uansett, jeg er glad for å være her i kveld. Og nå ønsker vi ikke å holde dere her for lenge på grunn av en stående forsamling, og i morgen kveld skal vi til et annet sted her, jeg vet ikke engang hvor det er. Det er i nærheten. Hvor? Orange Show Auditorium for møten i morgen kveld. Ja, dette er mellom jeg taler på en rundtur for forretningsmenn og Full Gospel Business-mennsgruppe, som jeg har hatt privilegiet av å tale rundt om i verden for dem. Og så der inviterte en veldig kjær venn oss over dit, og vi er glade for å være i forsamlingen i kveld. Nå, før vi åpner Bibelen, nå enhver som har fysisk styrke kan åpne den på denne måten, skjønner, men det kreves en hellig ånd for å åpne ordet for oss, åpne vår forståelse og åpenbare skriftene. Jeg tror på Bibelen, jeg tror at det er Guds ord, og jeg tror at jorden eller menneskene på jorden en dag vil bli dømt ved dette ordet. Nå, det kan virke merkelig. Nå, det er mange som er uenige i den tanken. Jeg snakket med en veldig lojal venn av meg for ikke lenge siden som er katolikk, og han sa, Gud vil dømme verden ved den katolske kirke. Hvis det er slik, hvilken katolsk kirke? Skjønner? Så hvis han dømmer den ved metodisten, hva da med baptisten? Skjønner? Hvis han dømmer den ved en, er den andre fortapt. Så det er for mye forvirring der. Men vi må gå til den for å finne vår sanne erklæring, og Bibelen sier at Gud vil dømme verden ved Jesus Kristus, og han er ordet. Johannes 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og Hebreerne 13:8 sier, han er den samme i går, i dag og for evig, og jeg tror at det er sannheten. Nå, jeg tror at i Gud i begynnelsen, ved å være den ubegrensede Gud, han er begrenset og, eller ubegrenset, rettere sagt, vi er de begrensede. Hans sinn er så mye større, og vi, i vår lille begrensede sinn, kan ikke forstå hans store, ubegrensede visdom. Men derfor, når han sier noe, kan det virke veldig underlig for oss å høre ham si en viss ting i skriften, men det må skje. Jeg tror at hans ord aldri vil forgå. Derfor tror jeg at Gud, ved at vi i våre små begrensede sinn ikke kunne tolke hans store sinn, han tolker sitt eget ord, han trenger ingen tolk, han tolker sitt eget ord ved å stadfeste ordet i dets rette tid. Jeg tror at Gud i begynnelsen at Noah var ordet for den tiden, for hans budskap. Nå, her kom, etter det kom Moses. Nå, Moses kunne ikke ha tatt Noas ord. Han kunne ikke ha bygget et skip og seilet dem ut av Egypt nedover Nilenelven eller til Løfteslandet eller noe slikt. Hans budskap virket ikke på Noas tid. Det var den delen av Guds ord som ble åpenbart å være sannhet ved Moses. Heller ikke kunne Jesus ha tatt Moses ord, og Luther kunne ikke ha holdt fast ved ordet til den katolske kirken. Wesley, han kunne ikke holdt fast ved Luthers ord, og pinsevennene, de kunne ikke ta metodistenes ord. De skjønner, menigheten vokser. Enhver tidsalder, den er gitt en plass i skriften her, så Gud gjennom den hellige ånd åpenbarer sitt ord ved å manifestere det og stadfeste det, han selv, og viser at det er hans ord som går i oppfyllelse i den tiden det er lovet. Jesus sa det. Han sa, om dere ikke kan tro meg, tro de gjerningene jeg gjør, for de vitnet om hvem han var, ser dere, om noen hadde kjent skriften. Nå, han kom så underlig, så merkelig, at folk ikke ønsket å tro ham, fordi han, som var en mann, gjorde seg selv til Gud. Så han var Gud i en form. Gud var i Kristus, forsonte verden med seg selv. Og ingen mann kan gjøre disse gjerningene uten at Gud er med ham, slik vi vet at Nikodemus sa det, slik jødenes råd trodde det. Nå, vi vet at det ordet, om de hadde kjent ordet han sa, om dere hadde kjent Moses, ville dere ha kjent meg, fordi Moses skrev om meg. Og vi ser om de hadde sett tilbake i skriftene, sett hva Messias skulle gjøre, da ville de ha kjent ham ved stadfestelsen at Gud ved Kristus forsonte verden med seg selv, og oppfylte alle løftene som var om Messias, som han skulle gjøre. Jesus var vitnesbyrd om det ordet, gjorde det ordet levende for den tiden. Og jeg tror det er den samme tingen vi lever i dag. Gud bærer vitnesbyrd om sitt ord ved å stadfeste det han sa han ville gjøre. Nå, vi vet at dette er en frelsens tid hvor Gud kaller menneskene fra verden, fra et liv i synd, inn til et liv i tjeneste. Og i den tiden da Gud har øst ut sin ånd fra det høye, skal store tegn og under følge tjenesten i denne tiden. Dette er når det tidlige og sene regnet faller sammen, og vi vet at det er ment å være store tegn og under, som i mange store denominasjoner blir dette avvist. Men jeg er veldig takknemlig for disse åpne dørene som jeg har hatt til å gå inn i, og inspirasjonen det har gitt til unge menn som pastoren deres her. Det har fått dem. Ettersom jeg begynner å bli gammel og vet at mine dager er talte, og vet nå at disse unge mennene kan ta dette budskapet og føre det videre inn til Herrens komme, om han ikke kommer i min generasjon, som jeg håper å se ham. Jeg ser etter ham daglig, våker og holder meg selv rede for den timen. La oss nå snakke med forfatteren før vi leser boken hans, mens vi bøyer våre hoder. Himmelske Far, vi er takknemlig til deg for å være i livet i kveld og komme tilbake til denne store byen. Sitter her med denne utsikten her over fjellene. Ser opp og ser snøen, og appelsinblomstene blomstrer. På samme tid, hvilken storslått verden du har gitt oss å leve i. Og hvordan vi ser at mennesket har forstyrret og oppført seg i denne verden, det gjør oss skamfulle over oss selv, far. Vi er her i kveld for å prøve å gjøre en innsats, for å prøve å få mennesker til å se denne store tingen som Gud har gjort, og vet at det er noe større like bortenfor. Må vi se mot deg i kveld, far, i det vi går inn i ditt ord og leser. Vi kan lese det, far, men la den hellige ånd åpenbare det for oss gjennom åpenbaringen. For vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nå, dere som kanskje liker å ta notater og lese skriften med forkynneren, som vanligvis leser de den. Og før i tiden da jeg, for flere år siden, trengte jeg ikke å skrive ned skriftstedene mine og slik, men jeg har blitt litt eldre siden den gang. Skjønner, jeg rundet nettopp 25 helt nylig, for 25 år siden, så det gjør det litt vanskelig, men jeg prøver fortsatt å holde fast ved alt jeg vet om å gjøre i hans ord, inntil han kaller meg. Nå, la oss slå opp i Johannes det 14. kapitlet, veldig kjent skriftsted som vi ønsker å lese i kveld, for å ta en bakgrunn fra dette, om Herren vil. Nesten alle kjenner dette, det ser ut til å være. Mange ganger blir det brukt i begravelser. Hvis det skulle bli en gang jeg ville like å tale i en begravelse, ville det være for denne verden. La den dø og bli født på ny. Johannes 14, 1-7, tror jeg har skrevet ned her. La ikke deres hjerter forferdes. Om dere har trodd på Gud og tro på meg, i min fars hus er det mange rom. Det ikke var slik, vil jeg ha sagt dere det. Jeg går og gjør i stand et sted for dere. Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere. Skal jeg komme igjen og ta dere til meg? For der jeg er, der skal også dere være. Dere vet hvor jeg går, og dere kjenner veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet hvor du går, så hvordan kan vi vite veien?» Jesus sa til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Må Herren legge sine velsignelser til lesningen av hans ord, og vi vil referere til det igjen, etter hvert som vi går videre, mens vi bare vil tale en liten leksjon til menigheten. I går kveld var jeg i Yuma, Arizona, hvor jeg bor nå. Forrige gang jeg var her, bodde jeg i Jeffersonville, Indiana. Nå har jeg vært i Arizona ved en visjon som sendte meg dit for noen få år siden, og vi bor der nå. Jeg har ingen menighet der. Broder Green, vår broder her sammen med oss, har grunnlagt et tabernakel der. En av Assemblies of God, en menighet, har kommet sammen nede i byen. De har slått seg sammen. Og jeg tror de alle sammen gikk inn med broder Brock og med broder Gilmore, lot denne kirken stå tom, og broder Perry Green fra Texas flyttet inn og tok stedet som er knyttet til oss. Vi er glade for å vite at broder Green har gjenåpnet denne kirken som var lukket. Og i går kveld, da jeg talte over Yuma for Christian Businessmen, talte jeg over tema bortrykkelsen. Nå, det var kanskje et underlig tema å tale over der på en bankett, men de fleste der var kristne. Og det er slik det er i disse kampanjene, som denne, eller i en menighet. Jeg kunne ha sagt nå, hvor mange av dere er kristne? Sannsynligvis ville alle hendene gått opp. Du er en kristen. Og så, dersom vi er kristne, synes jeg vi liksom burde bli opplyst om fremtiden. Vi trenger ikke bare gjette oss frem til det, vi er opplyst om hva vårt bestemmelsessted vil være. Og jeg ønsker å tale om det i kveld, og temaet vil være ting som skal komme. Og nå talte jeg i går kveld om bortrykkelsen, så i kveld ønsker jeg å tale over dette temaet, slik at jeg kan binde det sammen med forrige kvelds budskap. Nå, det vil bli en bortrykkelse, vi vet det, det vil bli i fremtiden. Nå, Jesus taler her om, han har gått i forveien for å gjøre i stand et sted for oss, la ikke deres hjerte forferdes. Nå, han talte til jøder, sa, nå, tro på Gud og tro på meg, slik dere har tro på Gud, tro på meg, for jeg er Guds sønn. Skjønner? Og Gud, med andre ord, jeg og min far er ett, min far bor i meg, og det dere ser blir gjort, jeg gjør, det er ikke meg, det er min far som bor i meg. Han gjør gjerningene. Gud var i Kristus, forsonte verden med seg selv. Det var lett for disse jødene som hadde blitt opplært gjennom generasjoner å tro at det fantes en stor, overnaturlig Gud. Men å tro at den Gud hadde kommet ned og manifestert seg selv gjennom sin sønns skikkelse, Jesus Kristus, Gud som hadde tatt bolig i en kropp av kjøtt, det var litt for vanskelig for dem å forstå. Men han sa, nå, slik som dere har trodd på Gud, tro også på meg, for i min fars hus er det mange rom, og jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Jesu liv var i ferd med å bli avsluttet her på jorden. Han hadde vist folket og bevist for dem at han var Jehova, manifestert i kjød, ved de store tegn og under og Bibelens henvisninger som han hadde henvist til om seg selv, og han beviste at han var Gud manifestert. Nå, sa han, når dere ser at mitt liv ender, ender det for en grunn, og jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere, for der jeg er, skal også dere være. Derfor forteller Jesus sine disipler at dette livet ikke ender med døden. Nå, jeg sa dette var en begravelsestekst. Husk, vi, døden står rett foran oss, og vi vet ikke om det kanskje er noen i denne bygningen i kveld som ikke vil gå levende ut herfra, i dette fysiske livet. Det er hvor usikkert det er. 5 minutter fra nå kan det være at unge, friske, unge mennesker i denne bygningen kan være et lik om 5 minutter fra nå. Det er sant. Og videre kan det hende om 5 minutter fra nå at vi alle sammen vil være i herligheten. Vi vet ganske enkelt ikke. Det er i Guds hender. Jesus, han ikke visste det selv når den tiden ville være, men det var i Faderens hender alene. Nå, men han fortalte dem at etter døden er det liv, fordi jeg går og gjør i stand et sted, det vil si for å ta imot dem, viser at det, han talte til dem, at det var et liv etter at dette livet er slutt. Og hvilken trøst det burde gi til oss alle sammen, å vite at etter dette livet er over, er det et liv som vi går til. Og ettersom du blir eldre, blir det mer virkelig for deg. Ettersom du begynner å se at ditt livs dager svinner hen, da begynner du å nærme deg, gjør deg klar for den store hendelsen. Det er en fortsettelse av dette samme livet i en annen verden, et annet sted. Fødselen din her var planlagt på forhånd. Jeg antar at dere tror det. Hver og en av dere vet at vår fødsel var planlagt på forhånd. Visste du at din eksistens her ikke bare oppstod ved en myte eller en tanke? Alt var fullstendig planlagt på forhånd av Gud før verdens grunnleggelse. At du ville være her. Den uendelige Gud visste det, og for å være uendelig måtte han vite om hver eneste loppe som noen gang ville være på jorden, og hvor mange ganger den ville blunke med øynene sine, det er uendelig. Skjønner du, våre små hjerne kan ikke fatte hva uendelig betyr. Den uendelige Gud, han visste alle ting, derfor det ingenting i ulaget. Dersom vi kjenner Guds ord, vet vi hvor vi lever, vi kjenner tiden vi lever i, vi vet hva som ligger foran, vi ser hva vi har lagt bak oss. Og Guds bok åpenbaringen av Jesus Kristus, hans gjerninger gjennom tidene som var opp til åpenbaringsboken, og så hans løfter som skal komme. Så alle hans løfter sanne. Gud kan ikke tale et ord uten at det blir stadfestet. Ethvert ord som han sier må skje. Før verdens grunnleggelse, noen mennesker roter med første Mosebok der, når han sier, Gud gjentar seg selv. Nei, du bare misforstår. Skjønner, Gud i begynnelsen, han sa, la det bli, la det bli, la det bli. Verden var bare mørk i et kaos. Selv da han sa, la det bli lys, kan det ha gått hundrevis av år før lyset brøt igjennom. Men da han talte det, det nødt til å skje. Det må skje på den måten. Skjønner? Og han talte sitt ord da frøene var under vannet. Da han tørket opp jorden, da kom frøene opp. Det han sier nødt til å skje. Han talte gjennom profetene. Jeg refererte til det i går kveld som, vi tar Jesaja, han sa, en jomfru skal bli med barn. Hvem ville trodd at en mann som var vel ansett blant folket skulle si noe slik? En jomfru skal bli med barn? Men fordi han, en profet en reflektor av Gud, han har skapt slik at han ikke kan tale sin egen ord, det må være Guds ord han taler. Han akkurat som en reflektor, og han Guds munnstykke. Og så derfor sa han, en jomfru skal bli med barn. Han kunne sannsynligvis ikke forstå det, men Gud hadde talt det gjennom ham, fordi han hadde lovet at han ikke ville gjøre noe før han åpenbarte det for sine tjenere, profetene. Så, da han sa det, gikk det 800 år før det skjedde, men det måtte skje. Til slutt forankret disse Guds ord seg i morslivet til en jomfru, og hun ble med barn og brakte fram Immanuel. Et barn oss født, en sønn oss gitt, hans navn skal bli kalt rådgiveren, den mektige Gud, fredsfyrsten, den evige far. Det måtte være på den måten, fordi Gud hadde talt igjennom munnen til sine profeter, og alle Guds ord må oppfylles. Derfor vet vi at Jesus har gått for å gjøre i stand et sted, for å ta et folk til seg, hvem de menneskene Jeg håper at vi en del av de menneskene i kveld. Hvis ikke, mine venner, så har Gud til veie brakt en vei, en tilstand, slik at du kan bli inkludert i det om du vil. Du har fri vilje, du kan handle som du vil. Men legg noe merke til nå i denne verden som skal komme. Det en verden som skal komme. Akkurat som din fødsel som jeg sa, du var planlagt. Gud visste du ville være her. Og nå vet du til og med ting som foreldrene dine gjorde. Nå, folk tror at det ikke går igjen fra generasjon til generasjon, men det gjør det. Over i Hebreerne, tror jeg, omkring det 7. kapitlet, taler Paulus der. Skribenten, tror jeg det var, snakket om en stor hendelse som skjedde med Abraham, at han betalte tiende til Melkisedek da han kom tilbake etter å ha slått kongen. Og da sa han at Levi var i Abrahams lender da han møtte Melkisedek, da han kom etter å ha slått kongene. Og så var det slik at Levi betalte tiende også da han var i Abrahams lender, sin tippoldefar. Og han hjemsøker folkets synder på deres barn fra generasjon til generasjon som ikke vil holde hans ord. Dere ble alle planlagt på forhånd av Gud. Ingenting skjer tilfeldig med Gud. Han vet om alt sammen. Det var alt sammen planlagt på forhånd. Planlagt for mange generasjoner tilbake slik at du kunne være her i kveld. Visste du det? Bare tenk på at du en gang, jeg vil gjenta dette igjen, du en gang var i din far, i genene til din far. Nå, han kjente deg ikke på den tiden, heller ikke kjente du ham på den tiden. Men, du skjønner, så ble du lagt ned i jordsmonnet i morslivet til mor, gjennom den hellige ektestand, og deretter ble du en person uttrykt i det samme bildet som din far. Da blir det fellesskap. Nå, den eneste måten du kan være en sønn, en datter av Gud, for du må ha evig liv, og det er kun én form for evig liv, og det er Guds liv. Kun én form for evig liv, det var Gud. Der, for å være en Guds sønn, måtte du ha vært i ham alltid. Genene i ditt liv, åndelige liv, i kveld, var i Gud Faderen før det til og med fantes en molekyl. Skjønner? Og du er ikke noe annet enn manifestasjonen av livsgenen som var i Gud, som en Guds sønn. Nå er du uttrykt etter hans ord, har kommet inn i deg for å lyse opp denne tidsalderen. Du uttrykker Guds liv i deg, fordi du er en sønn eller datter av Gud. Derfor får dere tak i hva jeg mener. Skjønner, du er nå dannet. Du sitter i denne kirken i kveld fordi din plikt er å uttrykke Gud til denne nasjonen og dette folket og dette nabolaget som du tilhører. Hvor enn du er, visste Gud at du ville være her fordi du måtte være en av hans gener eller hans attributter. Du måtte være det. Hvis du har evig liv, så var det alltid evig liv. Og Gud, før selve grunnleggelsen av verden, visste at du ville være her, og da ordet, eller vannet, vannbadet i ordet, falt over deg, ble det uttrykt i et vesen. Nå har du fellesskap med din far, Gud, akkurat som du har med din jordiske far. Skjønner? Dere er kongens borgere, ikke borgere, men dere er barn, sønner og døtre av den levende Gud, om det er slik at det evige livet bor i deg. Nå da, om det var det, var Jesus fylden av Gud manifestert. Han var fylden av guddommen legemlig. Derfor, da han kom til jorden og var manifestert i kjød, var du her i ham da, fordi han var ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet ble kjød, derfor vandret du med ham, da du var i ham, da han var på jorden. Du led med ham, og du døde med ham. Du ble begravet med ham, og nå er du oppstått med ham, og manifesterte Guds attributter, sitter i himmelske steder, allerede oppreist, oppstått til nytt liv, og sitter i himmelske steder i Kristus Jesus. Og det betyr så mye i disse dager, menighet. Det betyr så mye for oss å se oss selv posisjonelt plassert i Jesus Kristus. Nå, dersom vi er disse Guds attributter, kan vi ikke leve av trosbekjennelser, vi kan ikke leve av denom nasjonalisme. Vi må leve av ordet, fordi bruden er en del av brudgommen, slik som enhver hustru er en del av sin ektemann. Derfor må vi være denne ordbruden. Og hva er denne ordbruden? Manifestasjonen av denne tiden? Bruden, ikke en trosbekjennelse eller en denominasjon, men et levende Guds orakel, en levende Guds attributt, som viser for verden Guds attributter ved dannelsen av bruden som skal uttrykkes i denne tiden som vi nå lever i. Martin Luther kunne ikke uttrykke attributten som vi uttrykker, fordi at det var i begynnelsen, oppstandelsen, lik hvetekornet som gikk ned i jorden. Nå, vi siterer dette igjen. Dere har sannsynligvis lest boken «Den tyskeren som gjør narr av meg», og sa jeg var en fanatiker over alle fanatikere. Han var absolutt imot alt som er kalt Gud, og gjorde til og med narr av Gud. Sa en Gud som kunne åpne røde av, og sa «Føre sitt folk ut og sitte med armen i kors over magen, og la gjennom den mørke tidsalderen alle disse menneskene dø og lide. Disse små barna ble spist av løver». Du skjønner, Hele programmet, hele menigheten er bygd på guddommelig åpenbaring. Jesus sa i Matteus 16. kapittel, «Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen har åpenbart dette for deg». Hva var det? En åpenbaring om hvem han var. Og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter kan ikke få makt over den. Skjønner. Åpenbaringen av Jesus Kristus i denne tiden, ikke hva han var i en annen tid, hva han var nå, uttrykker Bibelen, det vokser i bruden til full skikkelse. Därför, där som vetekorna av Kristus måtte falla ned i jorden, slik måtte också bruden falla ned i jorden genom den mörka tidsalder. Ett vart korn som faller ned i jorden må dö, ellers kan det inte producera sig själv, reproducera sig själv. Och den stora menigheten som han instiftet på pinsefestens dag vid att sända den helige ånd måtte lide mart i döden och gå ned i örma, ned i jorden, i den mörka tidsalder för att bringa fram igen i Luthers tid och komma vidare fram till Jesu Kristi bruds fullskickelse för denna sista tid. Skjønner, det er ingen måte. Derfor, bruden i bortrykkelsen ville komme fram, og der er alt sammen planlagt av Gud på forhånd. Helt gjennomtenkt. Fra begynnelsen kjente han et hvert menneske, et hvert sted, som ville være alt om det. Alt sammen er planlagt på forhånd. Gud visste det ville være her, og når han skapte det slik at når vi kommer dit, han har gått for å gjøre i stand et sted for oss. Og når vi kommer dit, vil alt sammen være gjort i stand. Akkurat slik som til og med denne kvelden er forberedt. Slik som denne tiden er forberedt. Ja, hans store forutvitenhet forteller ham alle disse tingene. Ved forutvitenhet. Han er allestedsnærværende fordi han er altvitende. Allvitende fordi han er allestedsnærværende. Derfor ved sin forutvitenhet. Nå, han kan ikke bare være slik som vinden over jorden. Fordi han er et vesen. Han er ikke bare en myte, han er et vesen. Han bor til og med i et hus. Han bor på et sted kalt himmelen. Og derfor, ved å være allestedsnærværende, og være allvitende, vet alle ting, da er han allestedsnærværende, fordi han vet alle ting. Du vokste helt fra du ble født, da du ble født og kom inn i denne verden. Gud visste at du skulle være her, på denne jorden, og du vokste fra fødsel til moden alder. Ting som virket så merkelig for deg i ditt unge kvinneliv, unge gutteliv, som barn, virker nå veldig riktig. Du kunne ikke forstå det da du var et barn, men nå som du har blitt voksen, begynner du å forstå og finne ut at alt bare foregikk helt riktig. Og du, det betyr virkelig noe for deg nå. Slik er det i din åndelige fødsel. Du gjør ting som du ikke forstår når du er en liten baby. Kom til alteret. Du gir ditt liv til Kristus. Du gjør slike underlige ting. Du lurer på hvorfor du gjør det. Men etter hvert når dere vokser opp til modne kristne, da forstår du det. Skjønner, det er noe som griper det. Du ser hvorfor du måtte gjøre det. Din åndelige fødsel, din naturlige fødsel, er et bilde på din åndelige. Hvordan det passet for deg i dette livet ettersom du vokste opp. Alt passet rett inn, fordi du ble skapt for det. Var det ikke en underlig ting den kvelden du kom inn på misjonen, teltmøte, eller den lille kirken et sted på hjørnet, og noe som forkynneren talte om, et visst emne, og du bare falt rett ned ved alteret, skjønner? Skjønner? Gud visste det før verdens grunnleggelse. Skjønner, det virket underlig for deg. Hvorfor du gjorde det da? Men nå forstår du. Du skjønte hva som skjedde. Det passet så bra for deg i dette livet, og vil også gjøre det i det livet som skal komme. Denne verden og dets liv ser ut til å gå fremover ettersom du modnes. Alt ser ut til å gå der rett med deg. Jeg tror ikke på at en person bare helt tilfeldig er her. Bare tenk nå, da du kom til verden måtte alt bli forberedt for deg, eller forberedt på forhånd, rettere sagt, for deg. Jeg kan virkelig ikke forstå hvordan vi kan tro at en Gud som gjør i stand alle disse gode tingene for oss, ikke kunne stole på ham. At hvis han førte oss inn i dette kaoset som vi er i nå, og gjorde i stand de gode tingene i livet for oss her, hvor mye mer kan vi ikke stole på at han gjør i stand de tingene som skal komme, ser dere? De evige tingene, det virker, jeg ville sagt, veldig underlig. Og jeg tror ikke at himmelen er et sted som moren min pleide å fortelle meg om. Jeg tror at menigheten har vokst fra det. Tenk deg at før i tiden, for 100 år siden eller to, jeg tror de i gamle dager pleide å tro at alle som døde kom til himmelen og hadde en harpe, og satt der oppe i skyene og spilte harpe. Nå, de visste at det var et sted som het himmelen, men de, om det var slik, ville alle musikere komme før oss, eller det. Men det er ikke et slik sted. Det ikke å spille harpe I det hele tatt. Jeg tror ikke Bibelen lærer det, men det var en oppfatning som de hadde før fylden av ordet kom frem, eller åpningen av de 7 segl som lovet oss I denne tidsalderen, slik at vi kan forstå. Jeg tror at himmelen et virkelig sted, akkurat på samme måte som dette et virkelig sted, ser du. For Gud startet vår åndelige vekst på dette stedet. Og jeg tror at himmelen et sted like så virkelig som dette, hvor vi ikke sitter der oppe for evig og bare sitter der på en sky. Vi klimrer ikke bare på harpen vår, for alle herfra for alltid. Men vi går til et virkelig sted, hvor vi skal gjøre ting, hvor vi skal leve, vi skal arbeide, vi skal glede oss, vi skal leve. Vi går til liv, til et ekte, evig liv. Vi går til en himmel, et paradis, akkurat som Adam og Eva arbeidet og levde og spiste og gledet seg I Edens hage før synden kom inn. Vi på vei rett tilbake dit igjen, rett tilbake. Den første Adam, gjennom synd, tok oss ut. Den andre Adam, gjennom rettferdighet, bringer oss tilbake igjen. Rettferdiggjør oss og bringer oss tilbake. Dere som hører lydbåndet nå, budskapet om rettferdiggjørelse. Jeg vil at dere skal få tak I det, og få tak I lydbåndene. Jeg vil at dere skal ha det. Jeg talte over det her for en tid siden. Se hvordan dine jordiske foreldre, før du kom hit, før de visste at du kom, gjorde klart for at du skulle komme. Bare tenk på det nå, dine jordiske foreldre. Som en jordisk forelder bare et bilde på en himmelsk forelder. Om vi vet å gi gode gaver til våre barn, hvor mye mer vet ikke din himmelske far å gi gode gaver til sine barn? Jesus talte disse ordene. Skjønner, de gjorde klar til at du skulle komme. De laget en liten seng eller skaffet en liten, noen små babysko og små klær og så videre. De gjorde klart alt for at du skulle komme. Gjorde klart til og med før du kom til verden. Jesus har gått for å gjøre I stand for at vi skal komme dit. Legg merke til nå, I min fars hus det mange rom. Eller la oss, jeg mener ikke å legge til ord eller trekke fra det, for vi skal ikke gjøre det. Åpenbaringen 22 sier, den som legger til et ord eller tar et ord bort fra det. Men la meg gjøre dette, ikke som et tillegg, men bare for å få fram et poeng. I min fars hus det mange slags rom. Jeg tror ikke at når vi kommer til himmelen at vi vil være at alle ser helt like ut. Jeg tror ikke at alle vil være blonde eller brunetter eller små eller alle store eller alle kjemper. Jeg tror at Gud en variasjonenes Gud. Verden beviser det. Han har store fjell og små fjell. Han har sletter, han har ørken, han har forskjellige ting fordi han skapte det slik som han ville ha det. Han skapte årstidene, sommer, vinter, vår, høst. Han skapte årstidene. Det viser at han en variasjonens Gud. Han skapte dere I en variasjon. Noen mennesker virkelig høylytte, og noen virkelig dogmatiske. De andre fine, andre vennlige, og du finner alle slags forskjellige mennesker, også I hans kongerike. Skjønner, se på Peter og døm han gjennom Andreas. Skjønner, Andreas den bønnesoldaten bare var på sine knær hele tiden. Og apostelen Peter var en av disse ildkullene som forkynte og så videre. Og Paulus var mer skolert, mer av den som profeten eller noe, og tilbaketrukket. Og ser dere, Moses skrev de 4 første bøkene I det gamle, da han skrev det gamle testamentet. Resten av det var lovene og konger og salmer og så videre, og det noen skrev om profetene. Men Moses skrev lovene de 4 første bøkene I Bibelen. Første Mosebok, andre Mosebok, tredje Mosebok og femte Mosebok. Og så skrev Paulus det nye testamentet. Det stemmer. Matteus, Markus, Lukas, Johannes skrev handlingen av det som skjedde og så videre. Men Paulus adskilte lov og nåde og satte det på sin plass. Skjønner, han var det nye testamentets skribent. Han ga oss det nye testamentets skrifter og satte Guds ord på rett plass. Legg merke til nå, mange, mange rom, mange slags rom, som mange slags fjell, som mange slags elver, vann, kilder, sjøer, de var her da du kom hit først, fordi din himmelske fars godhet plasserte dem her. Fordi noen mennesker liker fjell, noen mennesker liker vann, noen liker ørken, så du skjønner, ditt komme, han kjente din natur og hva du ville være. Derfor skapte han det akkurat slik at du kunne glede deg over det. Åh, jeg synes det en vidunderlig far, ser dere, å vite at han skapte det slik. Jeg glad han skapte fjell. Jeg liker fjellene. Jeg liker det. Hvor de andre sier, åh, jeg holder ikke ut. Åh, han må ha tømt mørtelbøtten sin der ute. Vel, han tømte den ut slik at jeg kunne nyte det, ser du. Og sier videre, jeg liker slettene hvor jeg kan se langt bortover. Vel, de to forskjellige naturene, vi begge to kristne. Men faderen visste at du ville være her og gjorde alt klart for deg før du kom hit. Amen. Da du først kom her, hadde han det klart for deg da du kom hit. Er det ikke fantastisk å tenke på hva han har gjort? Nå, men husk, disse bare midlertidige gaver i bilder. Nå, vi vet at Moses ved å bygge tabernaklet i villmarken, eller gjorde det i stand, han sa at han lagde alle ting etter slik han så det i himmelen. Skjønner? Så de jordiske tingene uttrykker bare hva de evige tingene er. Og dersom denne verden som vi lever i dag er så flott, slik at vi elsker den, vi elsker å leve og puste i luften og se blomsten og slik, hvis dette her er uttrykket, en som dør uttrykker bare en som er evig. Når du ser et tre som sliter, trekker, prøver å leve, betyr det at det er et tre et sted som ikke trenger å gjøre det. Når du ser en mann her som strever for å leve, noen på et sykehus, eller på en sykehusseng, eller i en ulykke, strever, og dødsrallingen er i strupen deres, og trekker og gråter og roper for livet, hva betyr det? Det er en plass, et sted der det er en kropp som ikke strever og roper etter det. Skjønner, den gjør det ganske enkelt ikke. Nå, de er midlertidige gaver til oss. Disse tingene uttrykker bare at det er en, hvor det er den evige. Det er hva Jesus har gått for å gjøre i stand, den evige for oss. Nå, de uttrykker bare at det er noe bedre av samme slag, for disse er av samme slag. Nå husk, Bibelen sier, dersom dette jordiske tabernaklet som vi lever i, dersom det går til grunne, oppløses, har vi et som allerede venter. Akkurat som denne lille babyen, den små muskler i moren, vrir og vender seg, men bare, skjønner, og du legger merke til, du kan ta en kvinne, om hun er aldri så ond, men når hun har blitt en mor, en liten stund før babyen ble født, er det en godhet ved den kvinnen. Kommer omkring henne, det er alltid noe, hun er mer ømhjertet. Hvorfor? Det er en liten engleånd som venter på å motta den naturlige kroppen. Så fort den er født, kommer livspusten inn i den, og Gud puster det inn der, og det blir en levende sjel. Nå, så snart denne babyen blir født, er den åndelige kroppen der for å ta imot den. Og nå, når denne kroppen er plassert her i denne verden, slik som babyen er plassert, er det også en udødelig kropp som venter på å motta ånden tilbake inn i seg selv igjen. Å, hvilken stor ting! Vi er nå i Kristus Jesus. Amen. Babyer i Kristus, Guds barn, som venter på den fulle utfrielsen ved vår Herre Jesu komme, det for å ta oss inn til seg selv, når kroppen, denne dødelige, vil ta på udødelighet. Likheten, alle tingene han gjorde, uttrykker de tingene som skal komme. Akkurat som kroppen som har gitt deg her, akkurat som denne kroppen, han ga deg til å leve i, uttrykker bare at det er en som er bedre, som skal komme, skjønner? Om vi bærer eller har båret bildet av det jordiske, skal vi også bære bildet av det himmelske, som ikke innehar noe ondskap i denne som skal komme. Nå, denne innehar ondskap, sykdom, død, sorg. Jeg har nettopp forklart her for ikke lenge siden, talt over forvandlingen av Guds ord, om hvordan denne kroppen, den har ondskapen i seg, og all denne moderne sivilisasjonen som vi lever i, er av djevelen. Tror du ikke det? Bibelen sier det slik. Denne verden, enhver myndighet, vi ønsker ikke å tro det, men Bibelen sier det tydelig at enhver myndighet, et hvert kongerike på jorden, eid av djevelen og styrt av djevelen. Jesus ble ført av Satan opp og viste ham alle verdens kongeriker som var, ville bli og slik. Og Satan gjorde krav på dem som sine, og Jesus sa ikke imot ham, fordi han denne verdens Gud. Skjønner? Og han sa, jeg vil gi dem til deg om du vil falle ned og tilbe meg. Skjønner, han prøvde å gi dem over til Jesus uten offer. Skjønner? Det var en byttehandel som han ville gjøre med ham. Men verden hadde syndet, så straffen for synd var død, og han måtte dø. Det var derfor Gud ble manifestert i kjød, så han kunne ta døden på seg for å betale straffen. Det ikke noe annet som vil komme. Det ikke øremerket. Det absolutt fritt betalt. All gjelden betalt. Det tilhører ham nå. Og vi delegater av hans kongerike, samlet sammen her i kveld, i vår Jesu Kristi navn, vår kong, og sitter i himmelske steder. Nå, i denne verden som vi lever i, denne utdannelsen, jeg ønsker å bevise for deg. Utdanning, vitenskap, sivilisasjon og alle disse tingene som vi tilsynelatende nyter så i dag, av Satan og vil forgå. Du sier, broder Branham, sivilisasjon. Ja, sir. Denne sivilisasjonen kom ved Satan. Første Mosebok 4 beviser det. Kains sønn, ser du. Startet denne sivilisasjonen, bygde byer og organer og så videre. Og sivilisasjon kom ved kunnskap. Kunnskap det djevelen solgte til Eva i Edens hage, som fikk henne til et overtramp, overstride Guds lov. Så det vil være en sivilisasjon i den verden som vi går til, men det vil ikke være denne slags sivilisasjon. For i denne sivilisasjonen har vi sykdommer, sorg, lyst, død, alt i denne sivilisasjonen. Galt. Men i den sivilisasjonen vil det ikke være noen av disse tingene. Vi vil ikke trenge vitenskap. Vitenskap en forvrengning av det originale, i alle fall. Skjønner? Du splitter et molekyl og splitter atomer og gjør slik og slik for å blåse deg i fillebitter. Du tar krutt, blaffer ned dette for å drepe noe. Du tar bilen og tar bensinen ut fra jorden og materialen ut fra jorden for å løse opp fibrene slik at den kan eksplodere. Og kjører ned ved veien i 90 miles i timen og dreper noen, skjønner? Så nervøs, presset, skynder seg, vi må presse på, ta, skjønner? Det alt sammen av djevelen. Guds rike vil ikke ha biler, fly eller noen vitenskapelige oppfinnelser. Nei, det vil ikke ha noen utdanning i det hele tatt. Det vil være en utdanning så overlegen til denne, at ikke engang vil bli husket, skjønner, utdanning, sivilisasjon, og alt dette kommer fra Satan. Nå, du sier, broder Branham, hvorfor leser du da? Ser du, akkurat som, hvorfor har jeg på meg klær nå? I den sivilisasjonen som skulle komme, som var først, trengte de ingen klær. Det var ikke et behov. De hadde ingen grunn til å ha på seg klær, for de visste ikke at de var nakne. Nå finner en ut at de i nåtiden da, at vi vet at vi er nakne. Synd har tilhold her. Derfor må vi ha på oss klær. Men det var ikke slik i begynnelsen. Det var ingen synd, skjønner? Nå på samme måte det med sivilisasjonen helt og holdent. Vi leser, vi skriver, vi gjør dette, men innrett deg aldri etter det. Gjør aldri det til din Gud, for det kommunismens Gud, skjønner? Det ikke av Jesus Kristus. Jesus Kristus ved tro, ikke hva du vitenskapelig kan bevise, men hva du tror. Jeg kan ikke vitenskapelig bevise for deg i kveld i denne bygningen at det en Gud, men likevel vet jeg at han her. Men ved min tro beviser det. Abraham kunne ikke vitenskapelig bevise for deg at han skulle få en baby med den kvinnen, og hun nesten 100 år gammel. Men hans tro bekreftet det, skjønner? Trengte ingen vitenskapelige bevis. Vel, legen ville ha sagt, den gamle mannen gal, her ute som sier at han skal ha en baby med den kvinnen, 100 år gammel og hun 90. Men, du skjønner, Gud sa det, så det behøves ikke vitenskap. Det trengs tro, og tro Guds ord. Ikke vitenskap. Så, våre skoler og slik en bommert, ettersom Gud aldri sa gå ut og starte skoler, eller til og med ha bibelskoler. Vet dere det? Han sa forkynn ordet. Det er helt riktig. Vårt utdanningssystem har ført oss lengre vekk fra Gud enn noe annet jeg vet om. Det stemmer lenger vekk fra Gud. Ikke bygg skoler, sykehus og så videre, det var for verden og for den gruppen. Men jeg har ikke noe imot dem. De spiller sin rolle, men det er allikevel ikke det. Vi bygger et sykehus aldri så bra og praktiserer med den beste medisin vi har. Og tusenvis dør her daglig. Men, å du, i Guds rike, der er det ingen død. Der er det ingen sorg. Amen. Der er det ingen behov for disse verdens ting, men vi har kommet forbi disse tingene, inn i Guds realiteter, hvor vi strevde så hardt for å prøve å finne gjennom vitenskap, og jo mer vitenskapelige vi blir, desto mer død bringer vi over oss selv. Vi kjemper et tapende slag der, så kom ut fra det, og ved tro, tro Jesus Kristus, Guds sønn i kveld, og ta imot ham. Han er den ene. Hva er det vitenskapen gjør i stand for deg? Mer død. Det stemmer. Sputniker og slik går opp, og alle disse tingene for å spre død og alt mulig over jorden. Ikke se på det. Snu hodet ditt høyere enn det, mot himmelen. Se hvor Jesus sitter ved Guds høyre hånd i kveld. Leve for evig for å gå i forbønn på vår bekjennelse, ut fra det vi tror at hans ord er sannheten. Nå vi finner dette livet har all slags ondskap, så derfor vil ikke det livet som skal komme ha det. Dette har lyst og sykdom, død, fordi hva er det? Det er ikke det huset han har gått for å gjøre i stand. Dette er et pesthus. Hvor mange vet hva et pesthus er? Akkurat. Vel, det er hva du lever i. Et pesthus er der de samler alle de syke menneskene. Vel, det er akkurat hva synden gjorde med oss, satt oss i et jordisk pesthus, hvor de vil ikke la noen andre komme inn i pesthuset, for det er alle slags bakterier som flyr rundt der inne, og folket vil få disse bakteriene og bli syke selv, og synden brakte oss inn i djevelens pesthus. Men det andre er kalt min fars hus. Jeg vil gå og gjøre i stand et sted for dere. Ta dere ut av dette pesthuset og føre dere inn til min fars hus. Amen. Der har du det. Ta dere ut av dette gamle jordiske pesthuset. Han har gått for å forberede et sted. Et fullkomment sted hvor ikke noe ondt eksisterer. Ingen sykdom eksisterer. Ingen alderdom eksisterer. Ingen død eksisterer. Det er et fullkomment sted som kaller deg til den fullkommenheten, og du må være fullkommen for å komme dit. Bibelen sier det. Jesus sa, «Vær derfor fullkomne slik som deres far i himmelen er fullkommen». Det er et fullkomment kongerike, så det må være et fullkomment folk som kommer, fordi du må stå og bli viet til en fullkommen Guds sønn, og du må være en fullkommen brud. Så hvordan kan du gjøre det? Gjennom noe annet enn det fullkomne Guds ord, som er atskillelsens vann som renser oss fra våre synder. Amen, det stemmer. Jesu Kristi blod, tenk på det, det dryppende blodige ordet, amen, blodet, Guds ord, blødende blod, for å rense bruden i, amen, ja, sir. Hun står fullkommen, jomfru, uforfalsket, hun har aldri syndet i utgangspunktet, amen, hun ble lurt inn i det. Skjønner? Det er faderens hus som han har gått for å forberede. Denne kom ved sex, og fra fallet, og må falle med fallet, uansett hvor mye du lapper sammen den gamle tingen, kommer hun til å falle uansett. Hun er ferdig, fordi hun er fortapt, fordi Gud sa så. Hun er ferdig, Gud vil ødelegge det, han sa så. Det vil bli en fornyelse av det hele, tror dere det? I begynnelsen, da verden hadde sin fødsel, da Gud trakk vannet tilbake først, vekk fra jorden slik han tok vannet fra morens mors liv, ble det født en verden. Ja, og mennesket begynte å leve på den da Gud satte dem der. Og så begynte de å synde, og den ble døpt ved neddykking i Noas dager. Deretter ble den helliggjort ved at skaperens blod dryppet på den. Og nå er det den veien du kommer gjennom helliggjørelse, til å tro Gud. Du ble døpt til omvendelse, eller til tilgivelse for dine synder. Du bekjente dine synder for Gud, og han tilga deg for det, og du ble døpt for å vise at du hadde blitt tilgitt. Og bekjenner for folket og viser for verden at du tror at Jesus Kristus døde for deg, og du, han tok din plass, og nå står du på hans plass. Han ble deg, så du kunne bli ham. Deretter renset den helliggjørende Guds kraft alle uvannene bort fra ditt liv. Du pleide å røyke, drikke, gjøre ting som ikke var rett, lyve og alt mulig. Så kommer den helliggjørende kraften fra Jesu Kristi blod inn i ditt liv og tar alle tingene bort fra deg. Om du skulle komme til å si noe som feilaktig, sier du raskt, vent et øyeblikk, unnskyld meg, jeg mente ikke å si det på den måten, skjønner? Djevelen hadde satt en felle der, men du fikk nåde til å komme tilbake, om du en ekte kristen, og si, jeg gjorde feil. Ja, så derfor nå det neste du mottok var dåpen i den hellige ånd og ild. Nå, Gud, når dette tusenårsriket er over, vil Gud gi jorden en ilddåp. Det kommer til å sprenge hele tingen. Himmelen og jorden vil stå i brand, Peter sa så. Og tingen vil ha en ilddåp, renovering av hele tingen. Og så vil det bli en ny himmel og en ny jord. Det er når der rettferdigheten bor. Det er der vi er. Vi har kommet fra dødelige vesener, fra tidsvesener til evige vesener. Da Guds ord opplyste våre sjeler, og vi ble sønner og døtter av Gud, med attributtene, Guds gen i oss til å bli sønner og døtter av Faderen, Gud i himmelen, roper, Abba, far, min Gud, min Gud, i min fars hus. Nå, denne gamle verden må falle, fordi den kom gjennom sex, og den kom gjennom ulydighet i begynnelsen. Og vi ble født her gjennom sex, gjennom fallet, og den må gå rett tilbake den samme veien til fallet. Men den som han forbereder for deg nå kan ikke falle, fordi han lager den slik, jeg har gått. Hva om vi bare måtte bli en slik kropp som dette? Er du ikke glad? Det er en slik ting som døden. Nå er det ikke det merkelig, men nå, si for eksempel, for noen få år siden var jeg en liten gutt, og nå er jeg en middelaldrende mann. Jeg har en venn som sitter rett her, herr Doe, og han ble 93 år gammel for noen dager siden. Se på ham nå, 40 eller 45 år til, ville det være meg. Legg nå enda 40 år på ham. Hvor ville du gått? Det eneste, jeg er glad for at det er noe som kan få oss ut av dette pesthuset. Det er en åpen dør, og den er kalt døden. Jesus står i den døren. Amen. Han vil lede meg over elven. Han vil føre meg gjennom den døren. Det er en stor dør som står over der kalt døden. Og hver gang hjertet ditt slår, er du et slag nærmere den. Og en dag må jeg komme til den døren. Du må komme dit. Men når jeg kommer dit, vil jeg ikke være en feiging, jeg vil ikke skrike og rygge bakover. Jeg vil komme til den døren, hylle meg inn i hans rettferdighetsdrakt. Ikke min, hans. Ved dette vet jeg at jeg kjenner ham i hans oppstandelseskraft. Slik at når han kaller, vil jeg komme ut fra de døde for å være sammen med ham, ut fra dette pesthuset. Hvor enn denne kroppen måtte falle, og hvor enn den måtte lande, hva enn den er, vil jeg komme ut en dag, fordi han lovet meg det. Og vi tror det. Ja, sir. Han skaper en som ikke kan falle. Legg merke til den ventende moren på jorden i dag, hvordan morens kropp higer etter visse ting. Jeg taler, tror og håper jeg til alle de voksne som vil forstå. Moren, i fødselen av babyen, om det er noe som mangler i kroppen hennes, begynner hun å hige etter visse ting. Se hvordan pappa, jeg husker vi vokste opp, slik en fattig familie, og vi hadde nesten ingenting å spise da vi var barn. Mange av dere led på samme måten. Se hvordan da, før babyene ble født, ville mor hige etter noe. Pappa ville bare knipe inn her alt mulig for å skaffe det til henne. Skjønner, det var hennes kroppen hennes, kalsiumet og så videre i kroppen hennes og vitaminene hun trengte. Junie ble formet, ser du, og han higer etter ting, mat for det kommende barnet, og hvordan foreldrene de prøver å skaffe det så babyen blir født så perfekt og glad som mulig. Ser du hvordan foreldrene dine ville gjøre det? Når det er noe som trengs, vitner moren om det, ser du. Hennes system er laget slik, forstår dere? Det, hvordan det er når noe trengs her til det kommende barnet, begynner moren å hige etter det. Nå, stopp et øyeblikk. Hvorfor har vi vekkelser? Hvorfor samles vi? Hvorfor irettesetter jeg alltid folket? Hvorfor roper jeg til dere pinsevennkvinner? Slutt å bruke maling, sminke og klippe håret ditt, og ting som det. Hvorfor sier jeg det? Fordi den gammeldagse måten til pinsevennene var å ikke gjøre det. Den ekte bibelske måten er å ikke gjøre det. Du har på deg disse kortbuksene og klær som hører til menn. Vet du at Bibelen sier at det er en vederstyggelighet for Gud? Men vi tillater det. Hvorfor fortsetter den hellige ånd å rope ut? Den vet at det er noe som mangler der. Vi må være i Jesu Kristi fulle skikkelse. Vi må være Guds sønner og døtre. Vi må oppføre oss som Guds barn. For lenge siden ble det fortalt en liten historie. Jeg la merke til en farget broder som sitter bakers. I sør pleide de å selge slaver. Og dette da de hadde slaver der nede, da slaveriet var, før frigjøringsproklamasjonen, og de gikk forbi og kjøpte de menneskene, akkurat som de ville ha gjort hos en brukt bilforhandler. De hadde kjøpekontrakter og solgte disse menneskene akkurat som om de var brukte biler. Du fikk en kjøpekontrakt med dem. En gang kom en kjøper forbi en forhandler, og han gikk rundt på disse store plantasjene og kjøpte slaver. Og han kom til et bestemt stor plantasje der de hadde mange slaver, og han ønsket å se hvor mange de hadde, og alle sammen var der ute og arbeidet. Og de var sørgmodige, de var langt hjemmefra, de var fra Afrika, de hadde fraktet dem over hit, boerne hadde fraktet dem over og solgte dem som slaver. Og derfor var de triste, de visste de aldri ville reise hjem igjen, de kom til å leve og dø i landet. Og de hadde, mange ganger hadde de pisker og pisket dem. De var eierens eiendom, og han gjorde det han ville med dem. Og de bare, hvis han drepte dem, drepte han dem. Og hvis han, hva enn det var, så bare gjorde han det. Det er slaveri, slik Israel var, og mange av nasjonene hadde blitt ført inn i slaveri. Og de måtte ta de stakkars slavene. De bare tjente, de gråt, vet dere, hele tiden og triste. Men de la merke til en av slavene. Ungkar, han var rett i ryggen, hodet hever slik som det, trengte aldri å piske ham, trengte aldri å fortelle ham hva han skulle gjøre. Derfor sa forhandleren, jeg ønsker å kjøpe den slaven. Han sa, han er ikke til salgs. Han sa, jeg vil gjerne kjøpe ham. Han sa, nei, han er ikke til salgs. Sa, er han sjefen for resten av dem? Sa, nei. Sa, han er ikke sjefen, han er en slave. Han sa, vel, kanskje du gir ham annerledes mat enn du gir de andre. Sa han, nei, de spiser alle sammen, der ute på kjøkkenet sammen. Han sa, hva gjør den gutten så annerledes fra resten av dem? Han sa, her er saken, jeg lurte en stund også, men den gutten er fremmed fra Afrika, men i Afrika er faren hans stammens konge. Og selv om han er en fremmed langt hjemmefra, så oppfører han seg som en kongesønn. Han vet at på den andre siden at faren hans er stammens konge, og nå oppfører han seg fordi han vet at han er sønnen av en konge. Åh, brodersøster, du og jeg, i denne verden som vi lever, la oss oppføre oss som sønner og døtre av Gud. Vi er fremmede her, men vår oppførsel bør samsvare med Guds bud, at vi er Guds sønner og døtre. Vår oppførsel, vi burde oppføre oss og handle, og alle ting i samsvar med hva Guds lover har fastlagt. Og det er en vederstyggelighet for en kvinne å ha på seg en kledning som tilhører en mann. Det er feil og syndig. For henne å klippe håret. Bibelen sier så, til og med usømmelig for henne å be. Du sier, hva med dette? Noen kom etter meg, en stor, velkjent forkynner, for ikke lenge siden sa, Broder Branham, kom, jeg ønsker å legge hendene på deg, sa du kommer til å ruinere tjenesten din. Jeg sa, hva? Sa, skjeller ut disse menneskene på den måten. Jeg sa, jeg forteller, sa, jeg tror det, sa, jeg er en pinsevenn også. Jeg tror at kvinner ikke skulle ha kort hår, skulle ikke bruke sminke og disse tingene slik de gjør, sminker ansiktene sine, sa. De burde ikke gjøre det, men, sa, Gud kalte deg til å be for de syke. Jeg sa, han kalte meg til å forkynne evangeliet. Ja, og han sa, jeg tror på det, men, sa, tror du det? Jeg sa, ja, se hva dere har, alle disse store programmene, fjernsyn, sendingene og alt mulig. Jeg har ikke annet enn Gud å svare for, det er riktig. Jeg sa, jeg har ikke annet enn Gud å svare for. Han sa, ja, du kommer til å ødelegge tjenesten din. Jeg sa, en hvilken som helst tjeneste som Guds ord ville ødelegge, burde bli ødelagt. Det är riktigt, ja visst, det är riktigt. Han sa, väl, du kommer till att ödelägga den. Jag sa, vem ska fortälla det då? Skönner, någon är nött till att säga det. Någon måste stå för det som är sannheten, uansett vad det sårer. Och vänner, som kristen, som människor som tror att vi ska till himlen. Den helige ånd själv vill se på oss med Guds ord. Han sa, vet du vad du borde göra? Sa, folk tror du är en profet, sa. Du borde lära dessa kvinnor hur de mottar profetiska gaver och slike ting. Och stora, högre ting istället för små ting. Jag sa, hur ska jag lära dem algebra när de inte en gång vill lära sin ABC? När de inte en gång vill göra det anständiga, ser du det naturliga? Hur ska du kunna fortälla dem de högre ting? När du inte en gång vill starta från, du vill nå toppen av stigen utan att du går nedenifrån. Det är grund till att du faller, skönner? Begynn på bunden och klättra så rätt vidare upp eftersom Gud leder dig uppover. Skönner? Låt ditt liv samsvara och följa alltid var minsta del av ordet som Gud har bestämt att du ska göra. Nå, tänk hvordan Gud, vi skulle uppföra oss och handla som kristna. Vår uppförsel skulle vara som kristna. Fördi vi är främmande här. Detta är inte vårt hem. Nej, vi blev bara satt här midlertidigt. Vi må rejse var enkelt av oss en gång. Nå tänk, hvis Gud i sin nåde har moren för den lille babyn blir född, higer den efter någon vitaminer och morns ord är som följer. Pappa, jag vill ha vortemelon eller vannmelon. Jag vill ha ett land. Det är utav, ja, han vill göra allt han kan för att få tag i det. För han vet att han vill att barnet han ska bli född så fullkommen som möjligt. Skönner? Och han vill göra allt han är i stand till att göra för att få tag i det. Hvor mye mer är inte han i stand till att få tag i det? Han är en skaper. Nå, tänk hvordan han är i stand till att förbereda ett legeme för oss för att leva i lik hans eget härliga legeme. Hvis vi önskar att leva, det är något in i oss som kallar för att leva och det är något i oss som kallar oss till att göra rätt. Därför vill Gud kalla någon till plattformen eller talarstolen som vill förkynna den absoluta sannheten. Varför? Skönner? Det visar dig. Så, hvis du är ett äkta Guds barn, begynner du att ropa ut, Gud, ta det bort från mig. Omskär mig från detta. Ta dessa tingene bort från mig. Varför? Det är nödvändigt för ditt himmelska hem som du ska till, där han är rejst för att göra i stand. Du må vara en äkta Kristi ordbrud. Jag talte för någon kväll sedan om offere i försoningens tid. Jag talade om det enaste stället som Gud, den enaste menigheten som Gud vill möta ett människa i. Och det är i, sa han, stället han satte sitt namn. Han sa, jag vill inte möta dem något annat sted än stället, porten, där jag satte mitt namn på. Nå, han möter dig inte i metodistporten, baptistporten eller pinsevänporten eller någon av dem. Han satte sitt namn i sin son. Han sa, jag kom i min fars namn. Ett vilken som helst människa och ett vilket som helst barn kommer i sin fars namn. Han, jag kommer i namnet till en Branham, för min far var en Branham. Och du kommer i ditt namn, för det var din fars namn. Och Jesus, sönnen, kom i faderens namn. Och han sa att han satte sitt namn i denna porten som jag satte mitt namn på. Det var offret. Och i Jesus Kristus är det enaste stedet som du någon gång vill finna fällskap och tillbedelse till Gud. Du säger, väl jag tillhör menigheten. Det har ingenting att säga. Du är nött till att vara i Kristus. En bestämd nominell förkynner sa här om kvällen till mig, sa, herr Branham, hör här, Jesus sa, var den som tror, Bibeln säger, var den som tror att Jesus Kristus är Guds son, är född av Guds son. Jag sa, säger inte Bibeln också, att ingen kan kalla Jesus för Kristus utan ved den helige ånd. Skönner, du kan inte få Bibeln till att leva. Det är nött till att passa rätt in. Därför må du absolut bli född på ny av den helige ånd i dig som vittner ut. Du själv, du vet att han är Guds son. Och så, hvis du är och en del, hvis du är ett Guds barn i Guds ord, hvordan kan du förnekte ordet? Hvordan kan en helige ånd få deg til å tro en læresetning at du må gjøre noe slik som dette når Bibelen sier noe annet? Vi må bli medlem av en menighet og gjøre dette eller gjøre det når Bibelen klart forteller deg hva du skal gjøre. Skjønner? Og så når du ser det, og du hopper rett inn i det, så du rett med det da. Bare fortsetter å bevege seg rett videre oppover, og bare vokser. Som en spire som kommer inn i en kvinners morsliv med egget. Og så, når det lille egget begynner å utvikle seg og begynner å bringe frem spirer, så lager det ikke en menneskespir og en hundespir og en kuspire. Det lager kun menneskespirer. Og når et Guds barn, når det forutbestemte, det et dårlig ord å bruke, men det Gud. Her Guds Bibel. Guds forutvitenhet kan forutbestemme, få alt til å virke til hans ære. Når den forutbestemte seden som du skulle være, og Gud kalte deg, og den lille ørneseden der inne hørte Guds ord, vil det bygge opp på hverandre, et ord opp på det andre, opp på det andre, opp på det andre. Det vil ikke blande seg med noen slags læresetning. Legg merke til dette. I disse portene, hver dag skulle de spise nye kosher, og det skulle ikke være noen surdeig funnet iblant dem i løpet av de 7 dagene. Det riktig? De 7 menighetstider, så ikke noe surdeig, ingen trosbekjennelse, ikke noe lagt til. Det må absolutt være usyret brød. Ingen surdeig skal finnes iblant dere i det hele tatt. Kun en surdeig, ordet selv, det det eneste. Og ordet Gud, og ordet ble kjøtt i Jesu Kristi person, hvilket det porten. Der porten jeg møter dere i for å tilbe når dere følger Guds bud. Derfor hvis du har i kveld, bare kom, si, jeg overgir livet mitt til Jesus Kristus, og du har aldri mottatt den hellige ånd, kommet inn i den. Du må gjøre det. Du må vokse inn i det. Be Gud om å stable ord opp ord slik som det, inntil du blir den fulle skikkelsen av Guds sønn, eller en Guds datter. Tar opp verdens ting. Først Johannes sier, hvis dere elsker verden, eller de ting som her i verden det fordi Guds kjærlighet ikke i dere. Du blitt forført. Du har kjærlighet for verden der, og det har forført deg. Djevelen har det ved å stable ting der og viser. Skjønner? Du kan ikke, vel, så du kan ikke ta ett Guds ord ut fra Bibelen. Hva forårsaker den første synd? Ikke bare ved en stor blank løgn, men fordi Eva mistolket. Djevelen gjorde det mot henne, et ord. Et ord ødela lenken og nektet å ta et ord. Det var begynnelsen av Bibelen. Jesus kom i midten av Bibelen. Han sa, mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det hele Guds ord. Tror dere det åpenbaringen av ham? Hele Guds ord. Deretter i åpenbaringen 22 kommer Jesus til Johannes på Patmos. Og Jesus, Jesus har sendt min engel for å vitne om disse tingene. Skjønner? Hver den som tar ett ord bort fra dette, eller legger ett ord til det, vil jeg ta hans del ut fra livets bok. Ikke bare si, vel, jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn. Det helt i orden. Legg så resten av det til det. Du sier, jeg har blitt rettferdiggjort, jeg håndhils på forkynneren, jeg tror på Jesus Kristus. Deretter må du bli født på ny. Du må bli fylt med den hellige ånd. Skjønner, bare fortsett å legge til. Ettersom du fortsetter videre, du vokser til en gudsønn eller datterskikkelse. Du store, Gud i stand til å forberede oss og gi oss den lengselen i vårt liv, at vi ønsker å se noe. Hvor mange her ønsker mer av Gud? Ja, det viser at det mer for deg, skjønner du? Du lengter etter det. Dine små fødselsver begynner, skjønner du? Trenger mer, slik at vi kan være glad og fri og fullkomne. Vi må være det. Slik som den lille livsspiren i Guds favn, akkurat som og livsspiren i morens skjød. Gud vokser og går, har gått for å forberede et sted for oss, det evige stedet sammen med ham selv. Ikke et sted der det et pesthus med død, synd, utroskap og verdens urenhet her. Hvis ditt sinn fylt med det, viser det at du aldri har kommet i kontakt med Gud. Skjønner, du opparbeidet. Du har en mental vrangforestilling. Du bare blir medlem av menigheten og sier, vel, jeg tilhører dette, min mor tilhørte det. Det kan ha vært helt i orden på din mors tid, men vi lever i en annen tid. Wesleys budskap ville aldri ha. Han kunne bare ikke ta Luther. Luther trodde på rettferdiggjørelse, men Wesley hadde helliggjørelse. Pinsevennene kom, de kunne ikke bare ta rettferdiggjørelse, helliggjørelse. Det var tid for restaurasjon av gavene. Nå går vi fra det. Skjønner? De 3 stadiene av ranken som kommer opp. Først var det et lite blad, Luther kom opp fra reformasjonen. Ja vel, Det var stilken. Følg med på naturen. Gud og naturen følger hverandre fordi Gud i naturen, skjønner? Det neste som kom var kvasten, pollene, metodisttidsalderen. Deretter kom pinsetiden. Åh, du store, nesten fullkomment, ser dere. Akkurat som vetekornet ser ut som det fullkomment vete. Vetekorn. Åpne det opp, så det ingen vete der inne i det hele tatt. Det en agne, en bærer av den, men livet arbeider seg videre gjennom, skjønner? De tilbake i Luthers tidsalder tok imot Luther. Det livet kom igjennom, men de gikk hen og denominerte seg. Før de visste ord av det, ble det bare en denominasjon, hvis ende å bli brent. Skjønner? Stilken tørker inn, den bare en bærer. Noen av dem prøver fremdeles å oppholde seg i den gamle bærestilken, vet ingenting om Gud. Dødt! De sier, vel, hør her, vi et blad, vi var en Luther. Det riktig, men se hvor det her nå, skjønner. Vi var en metodist, og til og med, vi var en pinsevenn. Men se på pinsebevegelsen, hvor kald og formell den begynner å bli. Hvordan alle går bort, skjønner? Hva det? Den var en bærer av den ekte seden, skjønner? Alle disse andre var bærer, men ble til denominasjon. Hvis du sier, jeg en pinsevenn, så betyr det ikke noe mer for Gud enn hvis du hadde sagt at du var en romersk katolsk eller en jøde eller hva enn du måtte være. Du nødt til å bli født. Livet skal komme igjennom den bæreren der. Ikke bli værende i stilken, ikke bli værende i seden. Gå rett videre ut til den fullkomne delen. Nå husk, og enhver reformasjon vi har hatt, ut fra alle lutheranerne og så videre, de organiserer seg etter 3 år. Det riktig. Enhver vekkelse dannet en organisasjon i løpet av 3 år. Tenk hvor lenge dette har pågått, 20 og noen år, og ingen organisasjon. Hvorfor? Det seden som kommer, som former seg under agnen, slik som dette. Det ligger ute, nå må den ligge i sønns nærvær for å modnes til det herlige kornet, slik som det ene som gikk ned i begynnelsen. Den ekte menigheten som gikk ned først kommer rett tilbake opp gjennom stilken for å komme ut som en ny menighet når skurtreskeren kommer for å plukke den opp. Livet som gikk ned i Luther, livet som gikk ned i metodistene, livet som gikk ned i pinsebevegelsen, vil komme inn i vetekornet. Det vil alt sammen gå rett inn i vetekornet, og gå ut og danner Jesu Kristi fullkomne legeme. Akkurat som solen som kommer opp på morgenen, du kan ikke se på naturen uten at den vitner om Gud. Du trenger ikke engang en bibel for å vite at det en Gud. Den lille solen blir født som en liten svak baby. Rundt klokken 7 går, legger den i vei til skolen. Klokken 10 eller 11 den ute. Klokken 12 den i sin styrke. Klokken 3 på ettermiddagen begynner den å bli gammel. 7 eller 8, 6, 5 eller 6 på ettermiddagen begynner hun å lute med skuldrene. Den dør. Det slutten på den? Nei, den står opp igjen neste morgenen. Livet, døden, begravelsen, oppstandelsen. Se på bladene som kommer på trærne. Det kommer opp et godt, fint blad som gir skygge, bærer sin frukt. Deretter følger et ord av det, kommer høsten å ta liv av det. Død strømmer rett ned i røttene, ned i jorden igjen. Det slutten på det? Neste vår kommer hun rett tilbake igjen for å vitne. Det evigvarende liv. Men broder, søster, vi har evig liv. Vi har evig liv ved denne mektige ene som kom, har gått, i stand til å forberede et legeme for oss. Og disse vokse smertene vi føler, slik som dere kvinner føler dere fordømt for det dere gjør, dere menn som lener dere til seminardoktriner og så videre, dere ønsker alle å si, jeg fremsier denne trosbekjennelsen, jeg gjør dette. Men det noe rett nede i deg, når du ser de blindes øyne blir åpnet, de døve for blinde, alle disse tingene som lovet, ser ordet bli forkynt i sin kraft. Ser en prostituert fra gaten bli gjort til en dame. Ser en dranker komme ut derifra bli en ekte Guds hellig. Du store, skjønner, det noe liv der inne. Og du begynner å føle, vel, kanskje jeg ikke burde gjøre dette. Men, ser dere, hva det er noe ditt legeme over der trenger. Kom igjen. Men Gud har vitaminer rett her inne for hver minste del av det legeme. Jesus har gått for å forberede stedet i Guds favn. Ja, sør en liten livsspire, sønn av Gud. Liten sønn eller datter av Gud. Jesus ba kun om én ting i sin bønn til Faderen. Vet dere hva det var? Én ting etter alt sitt offer som han gjorde her på jorden. Livet som han levde, stien som han vandret. Han ba om én ting. At der jeg må de være også. Han ba om vårt fellesskap. Det var det eneste han ba Fader om i bønnen. Ditt vennskap for evig. Hvis du ønsker å lese dette i Johannes 17, det 24. verset, da, hvor mye mer skulle vi lengte etter ham, hvis han lengter? Hør nå, hvis du virkelig født av Guds ånd, så betyr det alt for deg. Skjønner? Det ikke en bok med regler. Du lever ikke ved noen lover og så videre. Du lever ved Guds nåde, Guds ånd. Jeg har ofte sagt dette som en misjonær. Reiser jeg utlands. Hva om jeg hadde hentet inn min kone og mine barn? Hør nå her, barn. Hør her, fru Branham. Jeg din ektemann. Du skal ikke ha noen andre ektemenn mens jeg borte. Hvis du gjør det, skal jeg jule deg opp når jeg kommer hjem igjen. Skjønner? Trampe ned foten. Barn, hører dere hva jeg sier? Ja, ja, pappa, ja, pappa. Får jeg høre om ett lovbrudd? Skjønner? Skjønner? Nå vil ikke det ha vært litt av et hjem. Hva nå om hun sier? Nå, du ferdig, sør? Nå vil jeg fortelle deg noe, herre Branham. Jeg din ekte viede hustru. Du skal ikke ha noen andre kjæreste mens du borte heller. Nå vil ikke det ha vært litt av et hjem. Nå, det ville vært noe. Vi gjør ikke det. Jeg elsker henne. Hun elsker meg. Når hun vet at jeg reiser, vet hun at jeg ikke reiser uten at Herren kaller meg til å reise. Vi setter oss ned på gulvet og samler barna rundt. Vi ber. Jeg sier, kjære Gud, ta vare på min lille følgesvenn, mine barn. De sier, Gud, ta vare på pappa mens vi borte, mens han borte, også når vi reiser over. Nå, hva om jeg gjorde noe galt over der? Hva om jeg syndet gjorde noe galt? Og jeg kom tilbake og gikk til den stakkars lille kona mi, sto der og kikket opp i ansiktet hennes som begynte å få rynker og hennes hår som begynner å bli grått. Jeg gikk bort og sa, kjære, jeg ønsker å fortelle deg noe. Du vet at jeg elsker deg. Selvfølgelig, Bill, jeg vet du elsker meg. Jeg skal fortelle deg hva jeg har gjort. Jeg tok med en jente hjem. Jeg sier, vil du tilgi meg for det? Jeg tror hun vil ha gjort det. Det tror jeg virkelig. Men vil jeg ha gjort det når jeg ser hun stå der, ser at håret begynner å bli grått, og vet at hun har stått mellom meg i offentligheten, og jeg vet hvilken ekte kone hun har vært? Kunne jeg gjøre det? Jeg ville heller dø enn å såre henne. Det vil jeg. Og hvis det, i filio-kjærlighet til min kone, hvor mye større min agape-kjærlighet til Gud? Jeg vil ikke gjøre noe som kunne såre ham, så visst ikke jeg elsker ham. Jeg ønsker å gjøre alt det han ønsker at jeg skal gjøre. Jeg ønsker å være på linje med hvert eneste ord som han har sagt, uansett hva verden sier. De kommer ikke til å tro det likevel. Jeg ønsker å vite hva han har sagt at jeg skal gjøre. Og hvis jeg mangler noe, ønsker jeg at han skal gi det til meg, og leve for ham, og holde oss borte fra verden. Dette gamle jordiske legeme her har kommet til sitt. La meg fortelle dere. Dette jordiske legeme som dere verdsetter så høyt, som dere etterligner Hollywood med, dere så nært opp til det. Det vil ikke være der så mye lenger. Dere husker, dere har hørt profetien, sier dere, som Herren ga meg. Det vil gå under. Ja, sør, merk dere det. Det vil det, bare følg med. Nå, det har aldri fortalt meg noe galt ennå. Jeg utfordrer enhver som har noe å si om det. Jeg vet ikke når eller hvor, men hun ferdig. Dom henger over det. Det ingen redning for det. Det forbi. Skjønner? Legg nå merke til dette. Lev for ham. Hold oss borte fra verden. Hør nå her. Dere ser på fjernsyn, noen av dere søstre, og dere går ned her, og dere ønsker, dere unge kvinner. Dere unge, jeg vet det, men dere kristne. Skjønner, dere andreledes. Dere ønsker ikke å være som verden. Dere elsker verden. Det ikke bare dere unge, noen av dere eldre. Skjønner? Vel, hva fører det til? Skjønner? Dere ser på fjernsyn, dere går ned til butikken, dere ser disse små klærne som kvinner bruker, som ugudelige. Vet du hva som vil skje på dommens dag? Du kan være så dydig overfor din ekte mann som bare det, men på dommens dag kommer du til å måtte svare for å drive hor. Jesus sa, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Hvem har skylden? Du, skjønner, du viste deg fram i disse shortsene og langbuksene. En kvinne sa til meg for ikke lenge siden, sa, jeg bruker ikke shorts, bror Branham. Jeg takker Herren for det, jeg bruker langbukser. Jeg sa, det er verre, det riktig. Man får knapt kjøpt en kjole nesten for kvinner. En kvinne sa, vel, du sa sannheten, du får ikke det, du får ikke kjøpt det. Men de selger fremdeles stoff og har symaskiner, skjønner, så det ingen unnskyldning i det hele tatt. Skjønner, det viser bare, søster, jeg din broder, og jeg en Kristi tjener som må svare ved domstolen for det jeg sier her i kveld. Skjønner, du kommer til å stå skyldig for hor, fordi Guds kjærlighet har lekket ut av ditt hjerte. Du går fremdeles i menigheten, du danser kanskje fremdeles i ånden, du taler kanskje fremdeles i tunger, og de tingene fine, men det ikke det likevel. Nei, sir. Husk, Bibelen sier i de siste dager skal det komme falske kristuser, ikke falske jesuser. De hadde ikke gått med på det, men falske kristuser, falske salvede. De absolutt salvet med ånden, med den hellige ånd, og likevel falske. Skjønner, det tre personer av deg, utsiden av kroppen. Du har fem sanser som du får kontakt med ditt jordiske hjemme. Innsiden en ånd. Det fem sanser der, kjærlighet og samvittighet og så videre, du kontakter. Men innsiden av det sjelen. Husk, regnet faller på de rettferdige og de urettferdige. Det samme regnet som får et vetekorn til å vokse, får ugresset til å vokse også. Skjønner? Hva det? På innsiden av den seden en natur, og den naturen viser seg frem. Den kan stå på den samme åkeren, rett der med ugresset. Ugresset og veten står sammen, gleder seg like så mye. Dens hode bøyd, den tørster etter drikke. Når regnet kommer, kan ugresset rope like så høyt som veten kan. Men ved deres frukter skal dere kjenne dem. Skjønner? Kristne, jeg ser dere kanskje aldri igjen, ser dere. Det årevis siden jeg har vært her. Ser dere kanskje aldri igjen? Kom på linje med Guds ord. Se i speilet. Som en liten gutt en gang hadde vært ute på landet, som aldri hadde sett et speil. Han kom til sin tantes hus. Han begynte å gå på trappene. Han så et speil, og han så en liten gutt i speilet. Han gikk videre oppover og kikket, og han vinket, og den lille gutten vinket, og han fortsatte å kikke. Han hadde aldri sett seg selv i et speil, så da han kom nærme nok til det, snudde han seg rundt og sa, «Men mamma, det jo meg!» Hvordan ser du ut i Guds speil? Gjenspeiler det en Guds datter eller sønn? Det noe når du hører det, får deg til å hate mannen som sier det? Eller det noe som trekker som sier, jeg vet at en mann har rett, fordi det i skriften? Da det vitaminet som behøves for dette legemet som bestemt til å være der. Et hus som det andre kommer til å trenge når du kommer dit, skjønner? Dette huset som vi har båret, jordisk. Husk nå, vi verdsetter denne kroppen så høyt, vi tar så mange klær på den vi gjør, så mange ting som unødvendig, forandring etter forandring etter forandring og alle disse tingene. Og det bare alle sammen, bare la noen begynne noe. Maler du trappetrinnene dine røde, følg med på Jones-familien. Maler skiene røde, bytter du fra en Chevrolet til en Ford, og de tåler det ganske enkelt ikke. Det en tid der man sammenligner seg med hverandre. La en kvinne komme til kirken med en bestemt hatt på seg. Legg merke til at alle kvinner får seg den, spesielt pastorens kone, ser dere. Bare følg med på hva som skjer. Nå, det sant, det fullstendig sant. Det en tid der alt skal passe sammen. Broder, det skal være en tid når alt skal passe sammen. Og alle de tingene er for en hensikt. Jeg bryr meg ikke om jakken min passer til buksene mine, og jeg har det ikke lett. Min kone eller min svigerdatter, en eller annen, må fortelle meg hva slags slips jeg må bruke sammen med det. Men jeg bryr meg ikke om de passer sammen. Jeg vil at min opplevelse skal passe sammen med Guds ord. Det saken, for det der jeg har som mål å leve. Ikke nede på hjørnet med Johns familie, men over der i herligheten der Jesus har gått for å gjøre i stand et sted for oss. Ja, vi ønsker det. Ja, sir. La alt dette være, dette gamle jordiske tabernakler. Vet dere hva det er? Denne kroppen som en gammel frakk du har på deg. En frakk som du en gang brukte. Men nå har du en som så mye bedre, så du bruker den ikke mer. Hva gjør du? Du henger den i skapet. Fordi du har en som bedre. Du har en bedre frakk. Den mer moderne enn den du brukte før, som utslitt. Hva? Det den kledningen. Du innsiden av den der. Den kledningen gjorde bare hva? Den bar ditt bilde, skjønner. Men du trenger den ikke lenger nå. Du har hengt den opp. Den en fille. Og det slik denne gamle kroppen Du, den har båret bilde av det himmelske. Likevel den ikke deg. Du på innsiden av den kroppen. Du, Guds ånd, på innsiden av den kroppen. Det det som får utsiden til å underordne seg, fordi innsiden trekker på den, ser dere, bringer den på linje med Guds ord. Din innside, du selv, ditt vesen. Denne kroppen bare en gammel frakk, og en dag, hva vil du gjøre med den? For du var bare i kledningen for en stund. Det som den jordiske kledningen, denne kroppen. Din virkelige kropp, ditt virkelige selv, på innsiden av denne gamle frakken som du kaller William Branham, eller Susie Jones, eller hvem enn det Skjønner? En dag vil den henge i jordens minnegalleri om deg. Du vil legge den der ute i graven, og noen vil sette opp en gravstein. Her ligger pastor så, eller John så, eller så. Den vil ligge der som et minne om deg. Folk har bare sett deg i denne, og det du var, ditt virkelige jeg, var på innsiden av det, men den gamle frakken selv bare bar bildet av det himmelske. Åh, folkens, har dere gjort en forhåndsbestilling for å bytte frakker? Har dere gjort en forhåndsbestilling for himmelen? Husk, du må ha gjort en forhåndsbestilling. Du kan ikke komme inn uten dem. Jeg snakker til dere i et moderne språk nå, som dere kjenner. Hvis du går til hotellet og sier, vel, jeg hadde, har du forhåndsbestilt? Vel, beklager, alt er fullt. Du er ute i kulden, fordi du unnlot å gjøre en forhåndsbestilling. Og hvis du kommer til slutten av din livsreise uten en forhåndsbestilling, vil det ikke være noen der for å møte deg. Du vil måtte tre inn i en mørk evighet, der det vil være skrik og gråt og jamring og tennersknissel. Du må, du kan ikke komme inn i byen, du, fordi du ikke har gjort en forhåndsbestilling. Du er nødt til å ha det for å komme inn i byen der Jesus har gått for å forberede et sted for deg. Husk, du må ha forhåndsbestillingen og frelsens kledning på deg. Slik er det. I Matteus, jeg har et skriftsted her. Jeg ser på skriftstedet Matteus 22:1-14. Jeg har ikke tid til å lese det fordi det begynner å bli for sent. Jeg har talt for lenge til dere. Men husk, kongen sendte bud og lagde en middag. Han drepte alle oksene sine og tilberedte gjøkalven og alt. Hadde tilberedt en flott middag. Og han sendte bud, og han inviterte mange til å komme. En sa, vel, du vet, når alt kommer til alt, tilhører jeg dette, og jeg har dette, jeg er nødt til å være på gården min. Og en gjorde mange ting. Og han sendte bud igjen, og de behandlet ham dårlig. Og til slutt, det var den jødiske generasjonen Jesus snakket til. De hadde noe annet å gjøre. Så, til slutt sendte han bud inn, og si, gå, bare nød dem, gå ut på gater og streder og overalt, og nød dem til å komme inn. Og etter det, bestemt på at hans hus skulle, hans bryllupsmåltid skulle være fullsatt. Det skulle være gjester der. Og så fant han en mann der inne uten bryllupsklær på seg. Han ønsket å holde på den gamle frakken og se hva han sa. Venn, etter at jeg inviterte deg til mitt bryllupsmåltid, og jeg inviterte deg og ga deg en invitasjon til å komme. Og hvis du noen gang har vært i Østen, og jeg har forkynt der mange ganger, så ble bryllupsmåltidet fremdeles praktisert akkurat slik det ble før. Brudgommen, som alle, han har så mange gjester som han skal ha. Sannsynligvis, broder Kopp, sannsynligvis har du sett det der i India. Skjønner, de har så mange gjester som han vil be. Si han vil be 30 gjester. Nå, brudgommen må anskaffe kappene. Han må anskaffe dem. Derfor er det en mann som står ved døren, og du kommer bort med invitasjonen din. Han undersøker invitasjonen din og tar på deg en kledning, en kappe. Slik at noen av dem er rike, og noen av dem er fattige, og noen av dem er ulike, men de ser alle sammen like ut når de får på seg disse kappene. De ser alle like ut. Og dere må alle være like. Du kommer ikke til å være, si, jeg er metodisten. Over her, jeg er presbyterianeren, over her. Å nei, du går ikke inn til å begynne med. Skjønner, du er nødt til å komme inn gjennom døren. Jesus sa, jeg er døren til sauekveen. Jeg er pinnsvenn, jeg er dette, jeg er det. Det betyr ikke det minste. Du kommer inn gjennom den døren. Og hvis du kommer inn gjennom den døren, får du kappen. Og denne mannen da han sa, hvordan kom du inn hit, venn? Skjønner? Det viste at han kom inn på en annen måte, og kom inn gjennom et vindu, kom inn bakveien, men ikke gjennom døren. Ikke gjennom døren den veien Jesus kom, ved å overgi seg, gi ditt alt til Gud, og gå til Golgata og bli korsfestet med ham, og oppstå igjen for å kle deg i hans kledning av offer og død for verdens ting. Dersom dere elsker verden, eller de ting som er i verden, er ikke Guds kjærlighet i dere, skjønner? Hvis du fremdeles har kjærlighet til verden, ønsker å oppføre deg som verden og gjøre som verden du prøver, du er likevel er du i menigheten, men et ugress på åkeren sammen med veten. Roper sammen med resten av dem, fryder deg sammen med resten av dem. Alle de åndelige velsignelsene er rett over deg. Du sier, vel, jeg profeterer. Det samme gjorde Kaifas, det samme gjorde Biliam. Det har ingenting. Jeg har dåpen, den hellige ånd. Det har fremdeles ikke noe med saken å gjøre. Det er bare en midlertidig gave til deg. Den virkelige gaven er din sjel der inne, ser dere, som ble født av Gud, og den kontrollerer alt sammen etter Guds ord og Guds vilje. Og der vokser du opp, ser dere. Da er du en Guds sønn og datter. Du er et barn av Gud. og disse tingene, ettersom du kommer opp, slik som moren. Nå er du i jordens indre, og prøver å komme fram. Du er en sønn av Gud som kommer fram, og du ser at ordet sier, jeg burde gjøre dette, jeg burde bli født på ny. Vel, jeg tilhører menigheten, det betyr ingenting, skjønner? Jeg er metodist, moren min. Det er bra for moren din. Vel, du store, jeg er pinsevenn, jeg tilhører det. Hvis du ikke er på linje med ordet, er det noe galt, skjønner. Så, ser du, din virkelige far er ikke Gud. Skjønner, fordi den virkelige begynnelsen i din sjel, før det hele tatt var en ånd, var det din sjel. Kom ikke den sjelen fra Gud, så var den ikke en spire fra Gud til å begynne med. Du er forført. Du er i en åker med ugress og bærer verdens vitnesbyrd om ugresset som kommer fram, oppfører deg som verden, elsker verden, er fordi Guds kjærlighet ikke er i deg. Og nå vil det være falske salvede i de siste dager, ikke falske Jesus. De vil ikke ha gått på det, men falske salvede. De er salvet, ja, sør, men de er antikrist. De er salvet med ånden for å gjøre de tegn og undre som Kristus gjorde, men vil ikke komme på linje med hans ord. Skjønner? Mange vil komme til meg på den dag og si, Herre, har jeg ikke profetert og kastet ut djevler i ditt navn? Han sier, gå bort fra meg, dere som gjør urett, jeg har aldri kjent dere. Jeg var pinsevenn, Herre, ære være Gud, jeg ropte, jeg talte i tunger, og jeg la hendene på de syke og helbredet dem. Kastet ut djevler, gå bort fra meg, dere som gjør urett, jeg har aldri kjent dere. Ser dere hva jeg mener? Å, små barn, føler dere behovet for D-vitaminet i kveld? Dette er noe. Det er et legeme som venter over der. Det er et legeme som venter på å bli mottatt. Folkens, ikke bli forført. Ikke bli forført. Djevelen er en forfører. Også bryllupskledningen. Du må ha den på deg. Det må være slik. Nå er vi i kveldstiden. Det jordiske legeme er nå rede til å gå i oppløsning. Og vi forbereder oss til å tre inn i det himmelske. Og vi føler nå det underlige kallet fra Gud til å gå til dette herlige Eden. Og før vi kan bli født her, ropte de små kroppene våre ut etter noe som måtte skaffes til veie, ellers ville vi ha blitt et lidende barn hvis ikke vi hadde fått det. Gud har ingen lidelser der oppe. De er alle sammen fullkomment på linje. Bruden nøyaktig slik brudgommen var, ordet manifestert i sin tid. Gud, gi i kveld, barn, hver enkelt av dere. Det er en himmel å gå til. Det er et helvete å unngå. Nå, mange av dere vet at Herren har gitt meg visjoner, tusenvis av de. Det største, før fryktet jeg døden. For omtrent 3 år siden så dere Christian Businessman bak tidens forheng. Jeg innser at jeg kanskje ikke lever igjennom denne natten. Jeg ser dere kanskje aldri igjen i mitt liv her, men dette er sant. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det en visjon eller hva det var. Nylig en morgen var jeg hadde nettopp våknet. Jeg kom hjem fra møter, og min kone lå der og sov. Jeg sa, kjære, er du våken? Hun sov fremdeles. Jeg visste vi måtte stå opp for å få barna i vei til skolen. Og jeg la hendene mine bakover slik som dette. Og jeg sa, vel, si meg Bill Branham, er du klar over at du har passert 50? Du, hvis du skal gjøre noe for Herren, bør du skynde deg, for du har ikke all for mye tid igjen. Jeg tenkte, du store, jeg håper jeg får oppleve å se Herren Jesus komme. Jeg tenkte alltid at når vi døde, så ville jeg se, slik som broderen her. Jeg ville si, ja, du forkynte i menigheten min en kveld nede på jorden, broder Branham. Men han var en ånd, så jeg kunne ikke håndhilse på ham, fordi hånden hans er der ute i graven, råtnet bort, ser dere. Min også. Jeg tenkte liksom litt på den måten. Men den morgenen, da jeg følte at noe kom over meg, og jeg tenkte, vanligvis, som når en visjon kommer, og jeg kikket, jeg tenkte, du store, hva er dette? Og jeg fikk se store grønne åser, og unge kvinner kom overalt fra, i 10 000-tall og 100 000-vis. Og de kom alle sammen langt år, hengende nedover ryggen, hvite kapper på seg, barføtte, jublet og ropte, vår broder! Jeg tenkte, nå, dette er underlig. Jeg snudde meg tilbake og kikket, og der lå jeg rett der. Og der lå min kone på sengen. Og jeg sa, nå, vet du hva? Jeg døde. Jeg sa, det er det som har skjedd. Jeg har dødd. Og jeg sa, jeg kan ha hatt et hjerteinfarkt eller noe. Jeg har dødd. Der ligger kroppen min. Jeg bare lå der med hendene mine bak, slik som det, like så stiv. Jeg tenkte, det er ikke 20 fot fra meg. Och där var jag, checket, jag tänkte, där är min kone där, där är allt, där hänger skjorten min på sängstolpen där, och jag tänkte, här är jag. Jag checkade omkring igen och dessa kvinnor fortsatte att komma, och de var, jag checkade och kom från den riktningen, där kom mina bröder. Åh, de var äkta, allesammans såg ut till att vara unga män, de ropte, vår kära broder. Åh, jag visste inte vad jag skulle tro, jag tänkte, detta är underligt. Jag kikade tillbaka och jag var inte en gammal man, jag var ung. Jag tänkte, detta är underligt. Jag tänkte, är detta en vision? Jag bet mig i fingren och jag tänkte, nej, det är inte den slags vision jag har haft. Så där begynte Noe att snacka till mig här uppe och sa, du har gått in med ditt folk. Jag tänkte, med mitt folk är alla dessa brandhammer. Han sa, de är dina omvända till Kristus. Och dessa kvinnor, de vet att jag alltid har blivit sett på grund av att de har kallat mig kvinnehater, men jag är inte det. Skönner? För jag tror, jag liker inte umoralska, uanständiga. Jag liker verkligen äkta systrar i Kristus. Visst det är slik, så är det helt i orden. Jag fick någon arr då jag var ett barn. Jag vet om ting som skedde som liksom har gjort mig slik. Men det var en och alene Gud som dannet och formet mig för denna tid. Skjønner? Jag menar att en verklig äkta syster, det är inte något som är finare. Det är som Gud kunde ge en man något bättre än frälse, vill han ge honom en kone. Skjønner? Och så då, hvis han kunde ge något bättre, vill han ha gjort det. Och så ser någon av dem snur om och inte en gång uppföra sig som en kone. Ikke trofaste mot sina äktenskapslöften och sina äktemän på samma måte. Husker dere, dere er bundet så länge dere lever till varandra. Det Gud føyer sammen på jorden er føyet sammen i himlen också. Skjønner? Och då hade jag sett det och disse kvinner løp bort och kastet armene sine runt mig och klemte mig och kallte mig broder. Nå, de var kvinnor, men det kan aldrig vara synd på det stedet. Skjønner, de var kvinnor, men ser dere, slik vi har skapt nå, en kvinne med en kjertel, en kvinnelig kjertel och en man med en manlig kjertel. Det är för att uppfostra barn. Där vill det inte vara det. De vill allesammen ha en kjertel, men de vill fremdeles ha samma form. Det jordiske bildet som de bar här vill vara där, men där vill aldrig kunna vara synd. Det är alla lika. Det vill inte bli uppfostrat någon fler barn där, skjønner. Det är riktigt. Allt vill vara på den måten. Och så kikket jag dessa kvinnor. Och de tog tak i mig. Dessa bröderna förde mig upp på en plats. Jag sa, varför gör ni detta? Han sa, på jorden var du en leder. Och sa, du, detta är människorna. Och där var en kvinna som kom upp. Hon sa, vår kära broder, verkligen vacker kvinna. Då hon passerade stoppade den rösten. Sa, husker du henne inte? Jag sa, nej. Sa, du ledde henne till Kristus. Sa, hon var över 90. Skjønner, kan du inte skönna det? Varför hon säger, kära broder? Jag sa, väl drar dere? Sa, nej, vi väntar här. Jag sa, väl, hvis jag kommer över så önskar jag att se Jesus. Sa, du kan inte se ham nå. Detta är skriftstedet som omtaler sjeler under altaret. Han är bara lite högre. En dag vill han komma tillbaka. Vi ska dra tillbaka till jorden. Vi varken spiser eller dricker här. Jag sa, menar du att jag var rädd för detta? Men detta, det är inte ett ord som kan uttrycka det, vänner. Det är fullkomment. Vill inte beröra det. Storslott. Det är inte ett engelskt ordförråd som jag känner till. Inte ett ord i det hela tatt som någonsin kan uttrycka vad det är. Det är utanför allt som jag känner till. Där var han. Det var ingen sjukdom, ingen sorg. Du kunde inte dö. Du kunde inte synda. Det var bara fullkomment, vänner. Dere må ikke gå glipp av det. Husk detta. Och då jag var en liten gutt så en vision av helvete som en liten gutt. Och du vet hur damerna idag eller kvinnorna, en dame vill inte göra något slikt. Maler ögonen sina som en ulv eller något i den duren, det blåa grejene under ögonen. Jag såg det. Jag sank som en liten gutt hade jag blivit skutt och jag låg för döden på ett sjukhus och jag hade alltid visst att det var en gud. Jag husker den första bön jag någon gång prövde att be. Det enda jag kunde säga, jag har aldrig fortalt detta förr. Jag bara följde för att fortälla det akkurat nu. Jag hade blivit skutt och låg för döden på en äng. Och den enda bön jag kunde ha till Gud, jag sa, du vet herre, jag har aldrig drevet hor. Skjønner, som en liten ung gutt på runt 15 år gammal prövde jag att leva rätt och jag sa, jag har levt det igen. Och det var allt jag kunde säga. Det var den enda prestation jag kunde tillbe ham. Och då jag låg där, då legen hade gått bort från mig och jag följde att jag sank ned i en mörk evighet, såg det ut som. Jeg ropte på pappa. Åh, pappa, hjelp meg! Det var ingen pappa der. Mamma, hjelp meg! Det var ingen mamma der. Gud, hjelp meg! Det var ingen Gud der. Det var kun det endeløse, skrekkelige og mareritte. Brennende flammede helvete ville være en fornøyelse i sammenligning med det. Og da jeg falt ned gjennom der, tenkte jeg, åh, du store, igjen og igjen slik som det. Jeg kom ned til et sted, røyk og mørkt og sykt. Og åh, for en følelse, det var døden på meg. Og jeg kunne se de kvinner komme opp til meg med denne typen sminkede øyne på den måten. Husk nå, det 45 år siden, omtrent 40 år siden i alle fall, sa, de sa, åh, åh, åh. Jeg sa, skal jeg være der for evig? For evig? Jeg sa, åh Gud, hvis du vil slippe meg ut herfra, vil jeg aldri skamme meg for deg igjen. Jeg vil aldri skamme meg. Gud, vær så snill og gi meg en sjanse. Før jeg visste ordet av det, følte jeg at jeg kom oppover igjen. Og legen var urolig fordi hjertet mitt slo bare 17 ganger i minuttet. Jeg hadde blødd ut alt blodet mitt og slikt, lå i mitt eget blod. Og jeg har undret på om det en dag ville skje. For omtrent 2 år siden da, jeg flyttet til 1000, var jeg sammen med min kone nede på J.C. Penney's. Jeg satt der slik som det med hodet mitt ned og ventet, for dere vet hvordan damer, de shopper i lang tid. Og jeg satt der med hodet mitt slik som dette, og en rulletrapp kom oppover. Og her kom noen av de kvinnene opp med disse vannhodefrisyrene, vet dere. Slik de gjør, slik som det. Kom oppover med de sminkende øynene på den måten, og de snakket spansk. Og det var det. Alt sammen, visjonen, kom for meg igjen. Der var det. Åh, åh. Broder, søster, la meg fortelle dere noe. Det kan virke morsomt nå, men kommer du noen gang dit? Det er en alvorlig ting. Gå aldri den veien. Jeg, som en gammel mann, en forkynner, jeg forkynte verden rundt, fikk millioner av venner, men jeg vet at jeg må stå sammen med dere over der. Kom dere bort fra tingene av verden. Og hvis det er noe i deg at du fremdeles ønsker å oppføre deg slik som du gjør, dersom du har tingene av verden i deg, husk, da tilhører du ikke Gud. Du er kun et menighetsmedlem. Inntil det kallet, det dype, kallet på dype, skjønner, slik som før det var en finne på ryggen til en fisk, måtte det være vann som den kunne svømme i først, ellers ville den aldri ha hatt en finne. Før det var et tre til å vokse i jorden, måtte det være en jord, ellers ville det ikke være noe tre som kunne vokse i den. Det hadde ikke vært noen grunn for tre å få det til å eksistere på samme tid. Før det er en skapelse, må det være en skaper. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, skjønner? Det er noe i oss. Du løftet din hånd for en stund siden. Jeg ønsker mer av Gud, skjønner? Det er noe som er nødvendig. Og dersom du elsker verden, går den veien, tingene av verden, vil du gå verdens gang, og du vil gå mot undergangen. Skjønner? Kom ut, dere er sønner og døtre av en konge. Kongen. Vær dame og mann. Vandre som kristne. Lev som kristne. Oppfør dere som kristne. Husk, jeg vil møte dere ved domstolen med disse bemerkningene. Skjønner? Se i speilet ditt i kveld, og se hvilken retning går jeg. Forbereder Jesus et sted for meg, et legeme? Det legeme er fullkomment, det legeme vandrer ordentlig. Det er en sønn eller en datter fremfor Gud. Og jeg er i fødselsvær her, for å bli født inn i det legeme der. Hvis jeg fremdeles elsker verden, viser det meg at jeg ikke har noe legeme der. Jeg er bare et menighetsmedlem. Jeg var ikke Guds spire. Jeg er ikke det. Han er ikke min far. Han sa, dersom dere ikke tåler irettesettelse, det er det dere får nå, så er dere uekte barn og ikke Guds barn. Er det riktig? Sier Bibelen det? Hvis du ikke tåler Guds irettesettelse, når du ser skriften for deg på linje, og du sier, «Åh, jeg vil ikke høre på de greiene. Jeg er en kristen. Jeg gjør en...» Ja vel, bare fortsett, skjønner. Det er et sikkert bevis på at du ikke er et Guds barn. Men et virkelig Guds barn hungrer og tørster. Hvorfor? Hvis det er noe i ditt hjerte som sier at du vil ha det, og det trengs der, viser det at det er noe som pulserer og prøver å trekke deg dit. Det er et legeme der, som dette her er et bilde på her. Hva bruker du dette til? For å herliggjøre djevelen og verden og moter og slik? Ser du mot himmelen? Det er noe der oppe. Du herliggjør Gud med ditt liv. I mitt fars hus er det mange rom. Hvis ikke ville jeg ha sagt dere det, og jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. kom igjen og ta dere til meg, for der jeg er, der skal også dere være. Ting som skal komme. Disse tingene som er nå, er bare midlertidige, og kaller på tingene som skal komme. La oss be. Tenk seriøst, vil dere, kjære kristne venner, tenk virkelig alvorlig, bare et øyeblikk. La oss bare være virkelig stille, bare et øyeblikk. La den Hellige Ånd tale. Nå, Herren Jesus sendte meg til dere pinsevenner for lenge siden. Her er en av guttene deres som har endt opp med å bli deres pastor, som sa resultater fra tjenesten. Han hadde sett Herren Jesus åpne de blindes øyne, få, sa han, vannhodene til å skrumpe rett inn. Jeg har fremdeles helbredelsesmøter. Men jeg innser at jeg har bedt for mange mennesker som var meget syke. De ble helbredet, Herren svarte på bønn og helbredet de syke. Men dere vet, noen av disse menneskene som ble helbredet har allerede dødd, og uansett hvor syk du er, hvis du blir helbredet, kommer du til å dø likevel. Men sjelen, min kjære broder, sjelen, min kjære søster, vil du ikke tenke på den nå? Den er evig. Hvis Guds kjærlighet ikke er der inne, det er ikke noe som trekker, vil du ikke be Gud? Å, Gud, begynn på nytt med meg i kveld. Jeg elsker deg, Herre, jeg ønsker å elske deg. Og noe i mitt hjerte forteller meg at jeg må leve nærmere deg. Jeg ønsker å komme akkurat nå, Herre, og gjøre det. Hvis den personen eller personene er i denne bygningen, eller på utsiden av denne bygningen, så ber jeg dere som en Kristi tjener i Herren Jesu Kristi navn. Vil dere bare med hodet bøyd løfte opp deres hånd til Gud og si så mye, Gud, dra meg nærmere, nærmere, kjære Gud. Jeg ønsker å komme på linje med alt som du har i ditt ord. Løft deres hender. Nå, bare vær virkelig ærlig. Bare tenk. Nå de sier, å, jeg har gjort dette, jeg har ropt i ånden, jeg har talt i tunger. Men hør her, det er noe som mangler i livet mitt. Jeg ser meg i Guds ordspeil. Jeg vet det er noe. Jeg går i menigheten, men jeg er ikke det jeg burde være. Skjønner, det viser det noe. Nå, hvis du kan se på deg selv og se at du ikke er på linje med Guds ord, og det ikke er noe der inne som får deg til å løfte hånden din, så vet du at det er noe galt. Du har, det er, mor pleide å si, du kan ikke få blod fra en turnips, for det er ikke noe blod i den. Skjønner, tenk på det, virkelig alvorlig. Dette kan være din siste mulighet. 30-40 hender har vært oppe i denne lille gruppen her, til og med blant dere geistlige. Bare vær virkelig ærbødige, bare et øyeblikk. Nå tenk helt klart. Kjære Gud, jeg kan bli drept i kveld i en ulykke. Jeg kan dø av et hjerteinfarkt. En av disse morgener ringer jeg kanskje legen, og han kommer, og pulsen ebber ut. Jeg er borte og presser kinnet mot puten, roper, å Gud, å Gud, å Gud. Skjønner, hjertet slår sitt siste slag. Du kommer til den store døren. Du vil aldri komme ut hvis ikke du er født på ny av Guds ånd. Du vil aldri komme ut hvis det ikke er noe i deg. Etter at du er født av Guds ånd som hungrer og tørster etter å gå videre med Gud, det må være der. Skjønner, du er et barn på jorden, jordens dyp, som fremdeles venter på å bli født inn i Guds rike, der han har gått for å gjøre klar et nytt legeme for deg. Det er et fullkomment legeme. Tenk nå virkelig dypt, og la oss be sammen. Kjære Gud, da jeg vet at dette er skrevet ned i boken, den store protokollen, vi har tommet oss inn i vitenskapen, Herre, nok til å vekke oss opp for realitetene, til å vite at enhver bevegelse vi gjør går rundt og rundt verden. På samme tid, vi gjør det. Vi har det gjennom fjernsyn. Vi innser, far, at fjernsynet ikke produserer et bilde. Det bare kanaliserer vibrasjonene inn i et rør som danner bildet. Selv fargene på klærne som vi har på oss vises gjennom eterbølgene i luften, vibrasjonen rundt verden. Så hvordan kan våre søstre, med de klærne på seg, oppføre seg slik som det, og ikke engang hungre, sminkede ansikter, klippet hår? Forkynnere som går på teologi, et eller annet seminar, og tar mensord, som gjør ved sine tradisjoner, gjør Guds bud virkningsløse over folket, ved sine tradisjoner, og sier at de burde tilhøre menigheten, og det er alt. Å Gud, innser de at et hvert ord vi sier, vitenskapelig bevist, er på et opptak? Og det begynner når vi begynner å leve på denne jorden, det slutter når vi dør, og det er satt inn i Guds album for å spilles igjen ved dommen. Hvordan skal vi unnfly det, Guds dom, dersom saken har blitt gjort så klar for oss, og likevel forkaster vi det? Å, kjære Gud, disse ordene dør aldri. De går videre og videre. Opptaket vil bli spilt på dommens dag. Du så de hendene som gikk opp, far. Det vil være rett der på dommens dag. Også det deres hjerte tenkte vil være der på dommens dag. Nå, far, Gud, ber jeg deg som din tjener, jeg ber om at du må ta all uretten bort fra ditt folk. Urett, noe som vi vet vi burde gjøre og ikke gjør det. David sa, hvis jeg tenker på urett i mitt hjerte, vil Gud ikke svare mine bønner. Jeg ber Gud om at du må ta vår urett, fordi ord er ditt speil som viser oss hvor langt bort vi er fra å være sønner og døtre av kongen. Far, jeg ber om at du må gjøre det i kveld, og gjør det til et alter, for alter er fullt av mennesker, og gjør det til et alter der i stolen der de sitter, gjør hjertet deres til alteret. Må verden drives bort fra enhver broder, søster her inne, og må den lille livsspiren, Guds gen som vi nettopp snakket om, den attributten som kom ned fra Gud og har blitt manifestert her for å ære og herliggjøre Gud. Gud, driv verden bort fra det. De andre kan jeg ikke be for, Herre, fordi sykdommen er til døden, og det er ingenting der som får dem til å bevege seg. Men de som kan bevege seg og vet at det er galt, rens deres hjerter og deres sjeler i kveld, far, og må de bli fylt med din ånd og vandre i ditt lys. Velsign denne kjære, unge, sunne, sterke pastoren, Herre. Denne unge mannen påvirket, han sa, ved det han så deg gjøre, denne fine, unge mannen. Å, Gud, sett hans sjel i brann. Gi det, Herre. Må han være en sann hyrde, kontinuerlig, hele tiden, for å fø flokken som den hellige ånd har gjort ham til oppsynsmann over. Gi det, Herre. Må han ikke ta av til høyre eller til venstre, ingen retning for noen læresetning, ikke noe annet enn det uforfalskede Guds ord kommer fra hans munn, og kun det. Velsign ham, Gud, ham og hans kjære og hans lille menighet her, vær med dem alle, far. Jeg overgir dette til deg, far. Seden har blitt sådd, må den falle over seden som var bestemt til liv, og bringe fram flotte, sterke kristne for denne forsamlingen her, og andre forsamlinger der de kommer fra. Gi det, Herre, jeg overgir det til deg i Jesu Kristi navn, Guds sønn. Å, far, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen for at vi skulle få fred, rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg så at jeg kom inn døren for en liten stund siden, en stakkars, nervøs kvinne. Å, Gud, inni hennes egen familie, hvilken store ting har blitt gjort, hvor du har manifestert deg selv. Jeg ber Gud for den kvinnen, ta bort alt det som har skjedd før i livet, Herre, og helbred henne i kveld. Vil du, Herre, ta henne til deg. Se det små barn som sitter her, Herre, som trenger helbredelse. Andre, jeg ber om at du må helbrede dem, far. Gi det. Må din mektige helbredelseskraft komme og helbrede oss, både sjel og legeme. Og nå, til dere nå som er i menigheten her, eller på utsiden som trenger helbredelse, jeg vil at dere skal løfte deres hånd og si, jeg trenger helbredelse, broder Branham. Ser ut som alle gjør det. Ja vel, vil dere tro at jeg er en Kristi tjener? Si amen. Da vil jeg at dere skal legge hendene over på hverandre. Bare legg hendene over på hverandre. Dere løftet hendene deres, det vil si på innsiden og utsiden. Dere løftet deres hender på at dere trodde på Gud. Jesus Kristus sa, hans siste oppdrag til menigheten, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for enhver skapning. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Den som ikke tror, skal bli dømt, og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de kaste ut djevler, de skal tale med nye tunger, hvis de tar opp slanger eller drikker noen døde, skal de slett ikke skade dem. Men, og de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Nå, Jesus sa det. Husk, han sa det. Det må skje. Han ville ikke ha sagt det hvis det ikke kommer til å være noen som kunne gripe det ordet. Akkurat som Marias morsliv kunne gripe spiren, en jomfru skal bli med barn, slik som en palme kunne bli skapt, et eiketre på en ås, hans ord gjorde det. Hans ord kan bli grepet i ditt hjerte nå. Jeg en troende herre, denne mannen eller kvinnen jeg har mine hender på, de lider. Jeg ber ikke for meg selv, fordi de ber for meg. Jeg ber for henne eller ham. Og, å Gud, helbred ham, helbred henne. Og jeg en troende, og nå vi samlet. Vi har nettopp lært at vi var med Kristus da han vandret på jorden. For vi en del av hans ord. Vi led med ham, vi blødde med ham, vi døde med ham, vi ble begravet med ham, vi oppreist med ham, og vi sitter sammen i himmelske steder i Kristus Jesus. Den mektige kongen sitter her i vår midte, og jeg en sønn eller en datter av denne kongen, og jeg har lagt min hånd på en sønn eller en datter av kongen, som ber for meg, og jeg ber for dem. Nå, Herre, svar min bønn, og helbred denne Guds sønn eller denne Guds datter. Sammen, la oss be nå for hverandre. Herre Jesus, vi kommer ydmykt og bekjenner våre feiltrinn. Vi kommer og bekjenner at vi fortjener sykdom og død og sorg, men vi tar imot din soning for våre synder og vår sykdom. Og i kveld, disse Guds sønner og døtre som sitter her og hører i rettesettelsen fra ordet, og løfter sine hender og ønsker en nærmere vandring. De legger hendene på hverandre nå fordi de tror at ditt ord sant. De tror at vi nå oppreist med Kristus og sitter i himmelske steder med ham. De har hendene på hverandre og ber for hverandre. Du sa at troens bønn skal redde den syk, og Gud skal reise ham opp. Og hvis han har synder, skal det bli tilgitt ham. Bekjenn dere synder for hverandre. Be for hverandre slik at dere kan bli helbredet. For et rettferdig menneskers brennende bønn virksom og utretter mye. Å, evige Gud, hør bønnene til dine tjenere, og nå, videre står det skrevet her som det folk som kalt ved mitt navn, samler seg sammen og ber, da vil jeg høre fra himmelen. Å, Gud, hør dine barns bønn i kveld fra himmelen. Send ned den hellige ånd over denne forsamlingen som en fremfarende, mektig vind, og vi bringer disse menneskene frem for Gud. Satan, du beseiret. Du et beseiret vesen. Jesus Kristus vant over deg på Golgata. Du har ingen makt, du en bløff. Vi avslører deg nå i kveld. I Jesu Kristi navn, kom ut av dette folket her. Dere sykdommer og plager, og må de gå frie i Jesu Kristi navn, Guds sønn. Halleluja! Føl Guds herlighet! Føl at din bønn blitt besvart! Tror du at Gud har svart personen som sitter ved siden av deg? Hvor mange tror det? Løft opp dere sender! Slik det! Hå! Underfullt! Jeg elsker ham! Jeg, med hendene løftet nå, syng det til ham med hele ditt hjerte! Fordi han først elsket... Mener du det med hele ditt hjerte nå? Hvor mange av dere føler at Gud har tilgitt deg dine misgjerninger, de tingene du har gjort? Og fra denne kveld av, å Guds lam, lover jeg å vandre hederlig. Jeg vil vandre til ære for navnet som jeg kalt. En kristen, Kristus-likt liv. Jeg vil løfte mine hender, Gud. Jeg innvier meg selv på nytt til deg i kveld. Jeg vil vandre i lyset. Amen. Vi vil vandre i lyset. Det vakre lyset. Kom der nådens duggdråper klare. Skinner omkring oss. Om dagen og om natten, Jesus, verdens lys. Vi vil vandre i lyset. Det slik et vakkert lys. Det kommer der dogdroppene der han har gått for å gjøre i stand et sted for oss, skinner omkring oss om dagen og om natten. Jesus, verdens lys. Kom alle dere hellige som lyset proklamerer. Jesus, verdens lys. Sannhet og nåde i hans navn. Jesus, verdens lys. Hva vil vi gjøre da? Vi vil vandre i lyset, slik et vakkert lys kommer der nådens duggdråper er klare, skinner omkring oss om dagen og om natten. Jesus, verdens lys. Føles det ikke som dere er helt renset ut? Føles det godt? Du, la oss ta hverandre i hendene i det vi synger igjen. Vi vil vandre i lyset, slik et vakkert lys kommer der. Gud velsigne deg, broder. Nådens er klare. Skinner omkring oss om dagen og om natten. Jesus, verdens lys. La oss bare lukke våre øyne og nynne den. Vi vil oppføre oss som barn. Vi er barn. Det er slik et vakkert lys. Og det kommer der nådens duggdråper er klare. Skinner omkring oss om dagen og om natten. Jesus, verdens lys. Elsker dere ham ikke? Min tro ser opp til deg. Du lam fra Golga, bare lukk øynene dine og syng den. Tilbe i ånden. Guddommelige frelser. Nå hør meg mens jeg ber. Ta alle mine synder bort. Og la meg fra denne dag være helt og fullt din. Mens jeg går i livets mørke labyrint og sorger rundt meg spres. Vær du min guide. Byd at mørket skal bli til dag. Tørk bort sorgens frykt. La meg heller aldri komme bort fra deg. Du, jeg vet jeg bare er en gammeldags kar. Jeg mener det slår alle de nye, oppstykkede, ubrukelige rock'n'roll-etterlignerne med en million miles. De gamle poetene som skrev de sangene, Den hellige ånd, berørte pennen, begynte å skrive. Jeg tenker på Eddie Perrant og alle dem store, Fanny Crosby, gå meg ei forbi, milde frelser, hør min ydmyke bønn. En gang prøvde de å få tak i henne, hun gjorde ikke slik som pinsevennen Elvis Presley solgte sin fødselsrett for en haug med Cadillac'er. Hun kom til henne og ville at hun skulle skrive verdslige sanger. Hun sa, jeg ville ikke gjort det for alt i verden. Sa, men du er jo blind. Når du kommer til himmelen, hvordan vil du kjenne ham? Hun snudde seg rundt inspirasjonen. Så sa hun, jeg skal kjenne ham. Jeg skal kjenne ham. Og gjenløst ved hans side skal jeg stå. Jeg skal kjenne ham. Jeg skal kjenne hvordan? Ved naglemerkene i hans. Dessuten, hvis jeg ikke ser ham, vil jeg føle hans hånd. Jeg skal kjenne ham. Jeg skal kjenne ham. Og gjenløst ved hans side skal jeg stå. Jeg skal kjenne ham. Jeg skal kjenne ham. Ved naglemerkene i hans hånd. Får ikke det deg til å elske ham? Godt for å gjøre klart et sted for oss. Og dersom jeg går for å gjøre klart et sted, vil jeg komme igjen for å ta dere til meg. Små barn i fødselsvær nå, adlyd på nytt Guds bud. Og pastor her, dersom noen av dere ikke døpt, vil vannet være klart, og om medlemskap for menigheten eller hva enn du ønsker å gjøre, eller hva som helst. Gjør det! Tar du ikke dåpen i den hellige ånd, så dette kvelden å motta den. Tror dere ikke det? Åh, sier du, broder Branham, det sent. Du har forkynt for lenge. Paulus talte hele natten en natt. Dette samme slags budskap. Og en ung mann falt ned fra muren og ble drept. Og Paulus så sannet med det samme slags budskap, la kroppen sin over ham, og livet kom tilbake i ham igjen. Han er fremdeles Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Elsker dere ham ikke? La oss bare en gang til med hendene våre løfter. Jeg elsker ham, jeg elsker ham. Hvor er pianisten? Der, hvis du vil, søster, hvem enn det er, gi oss en liten akkord hvis du vil. Hvor mange elsker ham? Bare løft din hånd, si, jeg elsker ham virkelig, jeg bare elsker ham med hele mitt hjerte, jeg elsker ham. La oss nå bare synge den til Guds ære, nå med våre øyne lukket, våre hender løftet til himmelen. Jeg elsker ham, jeg elsker ham. Vi tilber. Når man forkynner og kutter og river og drar på den måten, er dette balsamet som Gud øser inn, bare helbreder. Det er balsam i Gilead for sjelen. La oss synge den nå. Gi oss akkorden. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Og hvis på dette vil alle mennesker kjenne at dere er mine disipler, når dere har kjærlighet for hverandre. Det er riktig. Hvis vi ikke kan elske hverandre som vi ser, hvordan skal vi kunne elske Gud som vi ikke kan se? Jeg elsker ham. Gud velsigne deg. Takk, broder. Nå. Jeg tror menigheten alle sammen ble styrket. Tror ikke du? Gud velsigne deg, Brother Bone. Jeg vil overlate forsamlingen til deg. Gud velsigne deg.